Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Ότι γιατί τα κρίνα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φωτό.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα δεν νιώθει κομπιά γελάσια
εγώ. Εγώ. Εγώ.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Αέρα! Ελάτε να τα πάρετε! Είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Και είμαι ο Παύλος Παυλίδης.
Και αυτό είναι το ιστορικό. Κυρίες και κύριοι, ένα podcast το οποίο εγώ μελετώ μια ιστορία.
Και αν νόμιζα να πεις εις βάθος.
Και εις βάθος, και εις πλάτος, και εις μήκος, σε όλες τις διαστάσεις.
Και επί χόρτου.
Και επί χόρτου, και επί ταυτά.
Και εγώ
και επί καθήκον διατρός. Και επί κοντό, όλα κάνω. Και εσύ, τι κάνεις?
Κάθομαι και ακούω ρε φίλε, τώρα χάλασες μου το.
Sorry ρε φίλε. Αλλά έπιασες με λίγο νεπαπρόπτου. Που έννοια δεν μάνα πάνω πιντώσω με το προηγούμενο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast μας. Να ξεκινήσουμε βεβαίως λέγοντας ότι υπάρχει live, αδερφέ.
Όχι live, υπάρχει tour.
Συγγνώμη, ένα live. Συγγνώμη, υπάρχει σειρά από lives, ναι, που είναι μέρος του tour μας που θα πάμε σε όλες τις πόλεις.
Τι είσαι ελεύθερης
Κύπρου φυσικά. Λοιπόν, θα πάμε Λευκοσία, θα πάμε Λεμεσό, θα πάμε Λάρνακα, θα πάμε Μπάφο. Λοιπόν, και στο τέλος θα τελειώσουμε με Λευκοσία. Η πρώτη μας παράσταση είναι 7 του Οκτώβρη στο Θέατρο Δέντρο.
Στη Λευκοσία.
Στη Λευκοσία. Η επόμενη είναι 15 του Οκτώβρη στην Μπάφο στο Let Me Cake. 26 του Οκτώβρη θα είμαστε στο Σαβίνο Live στη Λάρνακα. 5 του Νιόβρη θα είμαστε στο πέραμα στη Λεμεσόν και 17 του Νιόβρη ξανά Λευκοσία. Λοιπόν,
και το... να πούν οι κοτσουνορκάδες τώρα, εμείς δεν είμαστε πόλοι ρε το παραλίμι.
Φίλε μου, ρε, παιχιά μου, τι να σας κάνω, τι να σας κάνω. Να πούμε ότι θα είναι μία ώρα live recording, την οποία θα συνοδεύσουμε με μία ώρα stand-up comedy με έναν τον Παύλο, νομίζω είναι καλό deal.
Καλό.
Είναι καλό deal. Να μπείτε να κλείσετε τα εισιτήρια σας. Θα έχουμε link πάνω στο podcast για να μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήρια σας.
Εκάμαμε events στο σελίδα μας
στο Facebook, να μπείτε μέσα.
Απευθείας link στη Ticket Hour.
Σαφέστατα, παιδιά, οι θέσεις είναι περιορισμένες επειδή έντυπωσαμε το κάνουμε διαφορετικά. Και όταν να πάμε σε τόπους όπως το Savino Live ή όπως το Let Them Eat Cake, για να σας προλάβω από μια αρχή. Αν κλείσετε, αν κάνετε μια κράτηση για με και πάτε χωρίς να αγοράσετε εισιτήριο, παιδιά, να έχουμε θέμα. Επειδή θέλω κοινός ο οποίος να κλείσει εισιτήριο να έρθει και να μην βρει τόπο. Οπότε η είσοδος την ημέρα είναι μόνο για όσους έχουν εισιτήριο. Επομένως, την κράτηση σας κάνετε την αν θέλετε, αλλά πρέπει να αγοράσετε το εισιτήριο.
Προαγορασμένο εισιτήριο, και όποιος θέλει ειδική θέση να μπροστά ή να με έξι άτομα βάρμα μαζί, πρέπει να μιλήσει με μαγαζί.
Να κάθετε πάνω στα πόθηκια μας και τούτο, μες στα benefits. Λοιπόν, να μπείτε να κλείσετε, να μας δείτε που κοντά είμαστε πολλά ενθουσιασμένοι που θα κάνουμε το tour, και εδώ που το προσπαθούμε. Αγαπητέ φίλε Παύλαρε.
Ναι.
Έχω σου ωραίο επεισόδιο σήμερα.
Για να δούμε.
Λοιπόν, έχω σου μια ιστορία που είναι να γουστάρεις. Λοιπόν, ξεκινά από την Πάφο, πάει ως την άλλη άκρη του κόσμου. Εντάξει.
Έτσι, τούτα θέλουμε, ρε φίλε.
Λοιπόν, έχει μέσα Αβέροφ νεοφύτου.
Έτσι
και
θέλουμε.
Και καταλήγει με μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες που υπήρξαν ποτέ στον πλανήτη.
Στον πλανήτη.
Yes, sir. Λοιπόν, αλλά πριν να πάμε στην ιστορία μας, να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν. Το podcast μας έχει μια σελίδα στο Patreon, στο οποίο μπαίνει μέσα κόσμος και μας δίνει μια μηνιαία συνδρομή, μικρή συνδρομή. Λοιπόν, και για τούτο που κάνουν, εγώ υποσχέθηκα όταν το ξεκινήσαμε τούτο ότι θα θκευάζω τα ονόματα τους στον αέρα και θα τους ευχαριστώ τέλος πάντων προσωπικά.
Έχει πολύ γερό να το κάνουμε.
Έχει πολύ γερό να κόψουμε.
Πολλά δυνατά ονόματα.
Κοιτάξτε, πάει με τη σειρά. Πάντα πάω με τη σειρά. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι από τους φίλους οι οποίοι μπαίνουν και γράφονται στο Patreon για να μας στηρίξουν.
They took advantage.
Ναι, εξυλοεκμεταλλευτήκαν το γεγονός ότι υποσχέθηκα ότι να θκευάζω το ονόματα, οπότε ίσως ακούσετε κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, στην κατηγορία των μήτας
Originals
έχουμε την Άρτεμις την Ευαγόρου.
Έλα ρε Άρτεμις.
Έχουμε την Εύα την Ευαγόρου. Ευχαριστούμε Εύα μου.
Για αρφή της Άρτεμις.
Ένιξε εδώ αλλά φαντάζομαι. Λοιπόν, έχουμε την Ιουστίνη. Ευχαριστούμε Ιουστίνη. Έχουμε τον Κότσο που το ξέρει. Ένα σένι. Λοιπόν, thank you Κότσο μου. Και την Αντιγόνη Μίος. Ευχαριστούμε.
Αντιγόνη
Μίος.
Μίος.
MIOS. MIOS, λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Αντιγόνη μου. Στην κατηγορία ποταμιά Χούλς. Έχουμε τον Οσαΐσου.
Εν Οσαΐς, ρε.
Δεν έχω ιδέα τι να πω.
Οσαΐσου μουσικός, μάλλον είναι.
Α, ναι. Okay. Λοιπόν, thank you.
Ξέρεις τον απλά, δεν κατάλαβες ποιος είναι.
Ναι, μάλλον. Λοιπόν.
Σάβας και Σαΐς και με το Σαΐς που...
Περίμενε, γιατί έχω κι άλλο δάμε. Γιατί έχω κι έναν ο οποίος ονομάζεται ο Σαΐς ο αρφός σου ρε ε. Ευχαριστούμε τον ο Σαΐς ο αρφός σου ρε ε. Έχουμε τον Ζαχαρία τον Ζανέτο, το φίλο μας το Ζαχαρία.
Τώρα έγινες ρε, ρε τώρα έγινες ρε.
Κοίταξε μπορεί έγινε από τον Ιουλίνο άνθρωπος γιατί έχει γερόντα πράγματα, thank you Ζαχαρία μου. Έχουμε τον Παναγιώτη τον Παναγιώτου, thank you Παναγιώτη μου. Έχουμε τον Michael Malloy Enthusiasts Fan Club. Πολλά.
Τι πρέπει να διούν, όχι πέντε.
Φίλε, έχει γερόν που διούν.
Επί πέντε, καμόν πολύ.
Έχει γερόν που διούν τούτοι. Και βεβαίως κλείνουμε τις ευχαριστίες μας με τον Καύλο τον Καυλίδη.
Έλα ρε, σοβαρά. Πρέπει να έβρουμε ποιος είναι τούτος σίγουρα, είναι κάποιος που ξέρουμε και ενώ ξέρουμε τον καλά.
Φίλε, να τον ψάξουμε, να τον έβρουμε.
Έχουμε θωρείς email εσύ, αμαλάχη.
Κοίταξε, έχω το option, αλλά δεν τα θωρώ. Ενώ δεν τα δύο σημασία, απλά θωρώ μόνο τα usernames και δεν μπαίνω να δω. Δεν μπαίνω να δω, νομίζω το λίγο, ας πούμε. Δεν ξέρω, θωρώ το λίγο κάπως.
Ναι, ναι, κατάλαβα, αλλά για το συγκεκριμένο νομίζω να δούμε το email.
Να σε βρούμε. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Αλέξανδρον τον Πιλαβάκη που αύξησε την σύνδρομή του σε επίπεδο πιο πάνω που γίνον που έχουμε ανοιχτό. Υπάρχει το option για τον το πράγμα, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you Αλέξανδρε. Λοιπόν, Παύλα ρε μου,
ναι.
Στις 9 Αυγούστου 2022 ο υποψήφιος πρόεδρος Αβέροφ Νεοφύτου επισκέφτηκε την κοινότητα της ΕΜΠΑΣ στην επαρχία Μπάφου στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προεκλογικής του εκστρατείας.
Συνεχιζόμενης, ναι.
Πάει. Σε ομιλία του εκεί ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση. Ανάμεσα σε εκείνα που είπε ήταν το εξής. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων πήρε αδερφέ, ξέρει what's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις, λέω, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις, λέω, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε φανς που πιο πριν, δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη λέω μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε κανένα, σε κάποια μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέον, Παυλέον ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέω παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλλω το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Γιατί...
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις λέον. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις λέον, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει λέον έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε λέον επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με λέον, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίνεντα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και έπες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τσουαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Όλοι ξενιτευτήκαμε. Όλοι έχουμε συγγενείς που είναι στην Αγγλία ή στην Αυστραλία. Κανείς Κύπριος δεν πήγε για να γίνει βάρος στον Άγγλο πολίτη ή στον Αυστραλό ή στον Αμερικάνο. Δούλευε τίμια και νόμιμα για να στηρίξει την οικογένειά του.
Μπράβο, μπράβο, Λαλίκα. Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε παρακάτω, επιτρέψτε μου να κάνω μια διευκρίνηση. Γνωρίζω ότι ο κύριος Νεοφύτου είπε και άλλα πράγματα στη συγκεκριμένη ομιλία για τα οποία δέχτηκε δρυμύτα την κριτική. Okay. Το υπόλοιπο κομμάτι της ομιλίας συζήτησα το πιο παλιά σε επεισόδια του Conversations που βγήκαν τον Αύγουστο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου με την πολιτική αναλύτρια Ανδρομάχη Σοφοκλέους. Οπότε σας παραπέμπω εκεί, αν θέλετε να ακούσετε τη συζήτησή μας για την υπόλοιπη ομιλία. Τώρα. Η επιλογή του συγκεκριμένου κλιπ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις εκλογές. Ό,τι είπε ο κύριος Νεοφύτου θα μπορούσε να έχει ελεγχθεί από οποιοδήποτε υποψήφιο. Okay.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο είναι ακραίο. Λοιπόν, ακόμα και γίνους οι οποίοι ιδεολογικά πιο αριστερά, τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε γίνους. Στο κομμάτι της ομιλίας που ακούσαμε, ο κύριος Νεοφύτου επαναλαμβάνει
να. Ναι, ναι, κατάλαβα γιατί όμως. Θα το λάλε κάποιο αριστερό ότι. Δεν θα λέει κάποιος αριστερός και εμείς εκεί πρέπει άμα είμαστε βάρος κανενού ενώ τούτοι έρχονται και βάρος.
Α, και είπε έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι που τα συφραζόμενα του το φκένει, εντάξει, αλλά και είπε έτσι.
Μπορεί να πω κιόλας ότι πάλι κάποιος αριστερός θα λέει εκεί πρέπει αν γίνει τα βάρος.
Να το πω διαφορετικά. Okay. Ναι. Έναν κάτι ακραίων το συγκεκριμένο.
Που μόνο του έτσι λοιπόν, δεν είναι.
Ναι. Λοιπόν, ο κ. Νοφίτου επαναλαμβάνει ένα επιχείρημα που χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους που θεωρούν το μεταναστευτικό ως πρόβλημα και όχι κατά ανάγκη που τους πιο ακραίους. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, συνοψίζεται το επιχείρημα ως εξής. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους μετανάστες. Το μοναδικό πράγμα που θέλουμε είναι να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονταν οι δικοί μας όταν πήγαν μετανάστες, να δουλεύουν, να σέβονται και να μην προκαλούν προβλήματα. Εντάξει. Αλλιώς. Φίλε, κοίταξε, άκουσα το πάρα πολλές φορές που πολλοί κόσμο.
Όχι, ναι, αλλά εννοεί τούτο που θέλετε, όντως. Αλλά θα ήταν εικονοποιημένοι.
Ασχέτως αν τούτο είναι κώδικα για κάτι άλλο. Το επιχείρημα.
Το αφήγημα,
το αφήγημα, α πούμε, λέγεται συχνά. Λοιπόν. Το συγκεκριμένο κομμάτι της ομιλίας του κ. Νοφίτου έχει δύο διαμετρικά αντίθετες ιδιότητες, οι οποίες συνυπάρχουν παρά το γεγονός ότι είναι αλληλοανερούμενες. Mm. Πρώτον, είναι 100% αλήθεια. Λοιπόν, σχεδόν όλοι έχουμε συγγενείς που επίαν μετανάστες στο εξωτερικό και εκείνοι που επίαν πράγματι οι πιο πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία, ας πούμε, νομίζω μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι ανθρώποι οι οποίοι προσπαθήσαν να δουλέψουν, επίαν για να βγάλουν λεφτά. Και θέλαν να μην γίνουν βάρος στις χώρες που σε φιλοξενήσαν. Φτωχοί, κατά βάση τίμιοι άνθρωποι, που ρίσκαν έναν ταξίδι στην άκρη του κόσμου επειδή ήθελαν μια καλύτερη ζωή για εκείνους και την οικογένειά τους. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η πλειοψηφία τούτων είναι. Επίσης, το επιχείρημα του κ. Νοφίτου είναι 100% ψέματα.
Μάλιστα.
Επειδή γίνον το οποίο ο κ. Νοφίτου και όσοι επικαλούνται αυτόν το επιχείρημα δεν υπολογίζουν.
Εν τον Κωστίν του Γεωργίου, το ψυχοπαθή δολοφόνο.
Νομίζω Κωστίν του Γεωργίου.
Στο podcast number, ξέρω εγώ ένα
μου. Νομίζω Κωστίν του Γεωργίου, ψυχοπαθής μισθοφόρος της Αγκόλα, είναι ένα ακριβώς το παράδειγμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για μετανάστευση. Λοιπόν, τούτοι που χρησιμοποιούν το επιχείρημα, που επικαλούνται το επιχείρημα, γνωρίζουν μια βασική παράμετρο. Ναι, οι Κύπροι και οι Έλληνες μετανάστες προσπάθησαν να σωματωθούν στις κοινωνίες που ευρέθηκαν, να μην γίνουν βάρος, τέλος πάντων. Αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι οι κοινωνίες δέχτηκαν τους. Αντίθετα, τούτοι που αναζήτησαν την τύχη τους σε άλλες χώρες, έζησαν διακρίσεις, ρατσισμό και αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία και εχθρότητα, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησε σε εξάρσεις βίας. Στο σημερινό επεισόδιο, αδερφέ, θα προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε τούτο το επιχείρημα, το μύθο τέλος πάντων του καλού μετανάστη, ο οποίος εάν βλέπει κάτω, εάν έχει σκυμμένο το κεφάλι, ένα μια χαρά για με που είναι να πάει. Okay? Γιατί επειδή και εμείς έτσι ήμασταν και εμείς όταν το έκαναμε τούτο, εμείς ήμασταν μια χαρά. Να δείξουμε ότι όπου και να ήταν σε οποιαδήποτε χώρα ή σε οποιοδήποτε χρόνο, οι μετανάστες πάντα ήταν στόχος της τοπικής κοινωνίας σε περιόδους δύσκολες. Ασχέτως αν ήταν εκεί με στόχο να μην γίνουν βάρος στον Άγγλων πολίτη, στον Αυστραλών ή στον Αμερικάν. Στην ιστορία μας σήμερα χρησιμοποίησα πηγές και παραδείγματα που έχουν να κάνουν με Έλληνες μετανάστες, και όχι κατά ανάγκη Κύπριους. Ο λόγος είναι βεβαίως ότι οι Κύπροι. Ναι, οι Κύπροι βασικά, όπως πήγαιναν στο εξωτερικό, πήγαιναν μαζί με τους Έλληνες. Οπότε υπάρχει πληροφόρηση αρκετή για τους Ελλαδίτες μετανάστες, και ένα αρκετά ασφαλέ συμπέρασμα ότι ανάμεσα σε εκείνους είναι και οι Κύπριοι. Λοιπόν.
Πού να ξέρουν, ας πούμε, ότι οι Ελλήνες και οι Κύπροι με αξίν τους, ρατσιστικά ένας του άλλου.
Ναι, στο Καλαμαρά, οι Κύπριες με αυτά. Πάλιο χαλούμι εκεί, τι κάνεις εκεί.
Μετά πήγαιναν οι Εγγλές, ποιος θα δαμείω σκορφή του Αμερικού, ξέρω εγώ. Έπαιρνε, έλα να ενωθούμε.
Ναι, γιατί σαν να ρε, πια μας τον κόλο μας έδειγε, μα μην τον πουγεδετε. Και εγώ το χαλούμι, εσείς το δεφέτα, τι πες εκεί. Λοιπόν, να κάνουμε ένα αρχήν αδερφέ με τη χώρα Down Under. Την πατρίδα του, that's not a knife, that's not, this is a knife. Την πανέμορφη Αυστραλία. Κύριε Σπλάτς, θέλω να μου πεις πόσο καλό ήταν το impression μου του Crocodile Dundee. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μηδέν.
Όχι, νομίζω ήταν impeccable εν τούτο που εννοείσαι. Thank you very much. Σύμφωνα με το τμήμα μετανάστευσης και ηθαγενείας της χώρας, οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν ποτέ στην Αυστραλία πήγαν εκεί το 1829.
Μάλιστα.
Μια και η χώρα, η Αυστραλία, ξεκίνησε την ευρωπαϊκή τη ιστορία επειδή είχε κόσμο για μένα που πιο πριν. Εν γεννώ ότι οι Ευρωπαίοι έπιαν για μένα κάπω ου, δεν έχει κανένα δάμε. Λοιπόν.
Εντάξει, ρε, να βάλουμε στην Eurovision σε 15 χρόνια, δηλαδή είστε ρε.
Ρε, μεν έχετε 9, ρε. Λοιπόν, να μου γίνω οικό μου. Ξεκίνησε την ευρωπαϊκή τη ιστορία ως απικία καταδίκων. Εντάξει, τούτος που ήταν ο πρώτος η πρώτη χρήση της Αυστραλίας. Επομένως, ήταν επόμενο ότι οι Έλληνες που πήγαν τζάμε περνάταν κατάδικοι. Πρόκειται για 7 νεαρούς ναύτες από τον νησί Νίδρα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Βρετανικές αρχές για πειρατεία και στάλθηκαν ως τιμωρία στην Αυστραλία.
Όχι, 8-9, δηλαδή εν καιρό.
Πολέμου τέλο πάντων.
Ναι, ναι, για ανεξαρτησία. Όχι, που είναι ίδρα, που ήταν μέσα στο.
Κοιτάξτε, φαντάζομαι επειδή τα νησιά μου είχαν παράδοση στην πειρατεία, θυμούμε καλή ψάρε. Στα πίσω με του πειρατέ, φαντάζομαι πρέπει να ήταν κάτι άλλο. Ενώ κάτι πρέπει να τη συμπίσαν του στήλο. Φυσικά από την άλλη. Με τους Εγγλέζους που είσαι να κάνουν και δεν λέει και οι Εγγλέζοι έχουν παράδοση το ότι είμαστε νήσιοι και καλοί εμείς.
Ναι, ναι, όχι, αλλά και πειρατεία, ναι, είχαν παράδοση και πολλοί που τσίνους ήταν οι αγωνιστές και οι μπουρλωτιέροι, δεν ξέρω,
αφού
ξέραν τη θάλασσα που τα πειρατικά και μετά είπαν ναι.
Έκαναν στροφή στην καριέρα τους τέλος πάντων. Λοιπόν,
πώς ας πούμε μερικές φορές η αστυνομία χρησιμοποιείς μαφιόζους.
Έπιαμε ο Δίχας, δεν μου γίνεται. Κάποιος παιδαγώθηκε τα τηλέφωνα μας. Λοιπόν, μέχρι το 1890 περίπου 600 Έλληνες μετανάστευσαν στην Αυστραλία σε αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας, που ήταν όμως περίπου 599 περισσότεροι από όσον ήθελε η Αυστραλιανή κυβέρνηση.
Έλα σου πω, sorry, πότε είπες τώρα.
Το 1890.
90, μάλιστα, 600 άτομα. Μάλιστα.
Λοιπόν, η οποία δεν έβλεπε η Αυστραλιανή κυβέρνηση με καθόλου καλό μάτι την αύξηση της μετανάστευσης από την Ευρώπη και τα νησιά του Ειρηνικού. Βασικά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο να συναντήσουμε σε όλο το podcast. Ο λόγος που πανιούν τα σύνορα είναι επειδή χρειάζονται εργάτες. Εντάξει, χρειάζεσαι εργάτες για να αναπτυχθεί η οικονομία. Εδουλεύκουν τα πράγματα μόνα τους. Το πρόβλημα να φέρνει εργάτε όμω είναι ότι φέρνει ξένου ανθρώπου, ξένα ήθη, ξένα έθιμα, και όχι κόσμο το οποίο δεν το αρέσει το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, οι Αυστραλοί φοβόνταν τη λεγόμενη ανάμειξη των φυλών, δικά του λόγια, όχι δικά μου. Λοιπόν, και αυτή η νοοτροπία αποτυπώνεται ίσω καλύτερα στα λεγόμενα του ηγέτη τη πολιτεία τη Δυτική Αυστραλία, John Forrest, το 1897. Quote. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η χώρα δεν θα ξεχυλήσει με φυλές των οποίων οι δοξασίες, τρόποι και έθιμα δεν είναι όπως τα δικά μας. Νομίζω ξεκάθαρο. Λοιπόν, η ζωή μεταναστών, οι οποίοι δεν ήταν από Βρετανία ή τουλάχιστον από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ήταν τεράστιο θέμα για την Αυστραλία, που έβλεπε ανθρώπους από Κίνα, Νότια Ασία και την Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη, να έρχονται στη χώρα σε αναζήτηση δουλειάς. Η πρόθεση της Αυστραλίας να διατηρήσει μια λεγόμενη φυλετική καθαρότητα, πάλι, δικά του λόγια, όχι δικά μου, δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής από τη δήλωση του μετέπειτα πρωθυπουργού της χώρας Τζον Κέρτιν, όταν είπε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα εξής.
Δευτέρου Παγκοσμίου, μάλιστα. Ναι.
Αυτή η χώρα θα παραμείνει για πάντα το σπίτι των απογόνων εκείνων που ήρθαν εδώ ειρηνικά για να ιδρύσουν έναν προκεχωρημένο φυλάκιο της Βρετανικής Φύλης.
Ξεκάθαρα δηλαδή. Τύπου...
Φίλε πάντα, ναι, είχαν σοβαρά πρόβλημα.
Θα γεννήσει και σου γάμι.
Φίλε, διάβαζα ότι του αβορήγινε. Σε κάποιο σημείο είχε ένα breakdown του πληθυσμού τη χώρα και ήταν 98% λαλή. Λευκοί Αγγλοσάξονες χριστιανοί.
Μαϊρεμένο.
Όχι, περίμενε. Ο πληθυσμός της χώρας. Και λέω, οκ. Κάτι λείπει που δάμε. Σαν να και κάτι μου νοιάζει. Και κάτι σαν έψαξα το. Απογραφή των Ιθαγενών νομίζω έκαμασι τη δεκαετία του 50. Ως πριν τη δεκαετία του 50. Εν είμαι τελειασίδος αν είναι όντως έτσι νομίζω.
Βάλαν τους με τα 20 τα ζώα.
Κοιτάξτε, για να λέμε την αλήθεια, όμως η Αυστραλία τώρα είναι πολλά μπροστά σε θέματα ενώ και αποζημιώσεις και ας πούμε τέλος πάντων να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος όσον αφορά τους αβορήγινες. Λοιπόν, το να αποδώσουμε όμως καθαρά φυλετικά κίνητρα στη στάση των Αυστραλών θα ήταν τεράστιο λάθος. Οι μετανάστες που έρχονταν στη χώρα ήταν επίσης άνθρωποι που δέχονταν να δουλέψουν με πολύ χαμηλότερο μισθό, ανταγωνίζοντας τους ντόπιους στην εξόριξη πολύτιμων μετάλλων και γενικά οι εργαζόμενοι τους αντιλαμβάνονταν ως απειλή για τον βιοπορισμό τους. Εμισούσαν τους τσετζίνοι οι οποίοι λέγαν ότι η αστυμπούμενη παράταξη του πατρίς, θρησκεία και οικογένεια, αλλά εμισούσαν τους και οι απλοί εργάτες επειδή πιάνναν τους τη δουλειά, εντάξει, ενώ θα εμποδούσαν...
Επειδή δέχονταν με πιο λία.
Επειδή δέχονταν με πολλά πιο λία λεφτά και επειδή ο μάστρος προτιμούσε να προσλάβει κόσμο με πολλά πιο λία λεφτά και εκμεταλλεύκεται, παρά να πιεδώσει λία παραπάνω
στους
ντόπιους και να τους εξασφαλίσει τέλος πάντων εργασιακές συνθήκες οι οποίες είναι άνθρωποι και είναι ζώα. Λοιπόν. Anyway, οι Αυστραλοί στις αρχές του αιώνα μπορεί να διαφωνούσαν σε πολλά, συμφωνούσαν όμως ότι οι μετανάστες ήταν απειλή. Ως αποτέλεσμα αυτού, μόλις η χώρα έγινε επίσημα νομοσπονδία το 1901, στην πρώτη συνεδρία της Βουλής ψηφίστηκε η νομοθεσία που έμεινε γνωστή ως White Australian Policy. Φίλε, μόλις το έδιαβασα και εγώ ήμουν κάπως. Αχ, όχι. Η πολιτική της Λευκής Αυστραλίας έδινε προτεραιότητα στους μετανάστες από Βρετανία, είτε με την επιβολή ποσοστώσεων σε μετανάστες από άλλες χώρες, είτε με την επιβολή αυστηρών εξετάσεων, ενώ υπήρχαν και περιορισμοί ως προς την εργασία που μπορούσαν να κάνουν. Βασικά, είσαι μετανάστης και να έρθεις από τη Βρετανία, ωραίος. Εντάξει.
Δικέ μου.
Δικέ μου. Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία, ωραίος. Εντάξει. Εάν έρχεσουν που νότιαν Ευρώπη, ήσουν...
Να μην θέλουν να μας πούν τώρα ότι οι Ιταλοί είναι ψιλολευκοί, κάποιοι Ιταλοί δηλαδή.
Όχι, περίμενε και να πάμε. Λοιπόν. Γιατί τώρα υπήρχε τούτο το μίσος ενάντια στους Έλληνες, τους μετανάστες γενικά, αφού η Αυστραλία δίνει προτεραιότητα στους λευκούς. Δηλαδή, γιατί ας πούμε, ο μίσος προς την νότιαν Ευρώπη. Για τον εξαιρετικά απλό λόγο ότι οι Έλληνες και γενικά όλοι οι Νοτιοευρωπαίοι δεν θεωρούνταν λευκοί.
Nice.
Από την έκθεση Discrimination Against Greek Migrants in Australia. Λοιπόν, οι Έλληνες μετανάστες θεωρούνταν ως κατώτεροι και οι ντόπιοι τους κατηγορούσαν ότι έρχονταν και δεν μαθαίναν τη γλώσσα, ότι δημιουργούσαν γκέτο όπου ο κόσμος ένιωθε ανασφαλής και τους έδειχναν ευθύνες για αυξημένη εγκληματικότητα, περισσότερα από τα οποία ήταν φήμες που ξεκινούσαν ήδη. Λοιπόν, και κυρίως για ό,τι έκλεβαν τις δουλειές από τους ντόπιους. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει τίποτε εδώ. Λοιπόν, η άποψη ότι οι Έλληνες ήταν κατώτεροι άνθρωποι φαίνονταν και από τον τρόπο με τον οποίο τους απευθύνονταν οι ντόπιοι. Οι μετανάστες από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και γενικά την Νότια Ευρώπη ήταν γνωστοί ως ντάκος.
Ντάκος.
Ναι, απολογούμε σε όποιον άκουσε τη λέξη του Άγινε Τρίγκερτ. Που είναι ένας εξαιρετικά ρατσιστικός όρος που εν υπάρχει σήμερα εκτός αν είσαι.
Έχει καμιά κυριολεκτική σημασία, αν λέξει. Ναι.
Προέρχεται από την παράφραση του ονόματος Diego.
Ναι.
Και επιλέγει φυσικά για την ηχητική νομιότητα που έχει με τη λέξη dog, που είναι ο σκύλος. Ναι. Είναι ένας εξαιρετικά ρατσιστικός όρος του. Είναι εντελώς απαράδεκτος σήμερα στην Αυστραλία.
Άρα DAGO, ας πούμε.
Ναι, DAGO. Και να πεις να χαρακτηρίσεις κάποιον έτσι, ας πούμε, στην Αυστραλία σήμερα, θα σηκώσεις ξανά την κελές σου πάνω. Λοιπόν, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Βλέποντας τις μεταναστευτικές κρίσεις σε όλον τον κόσμο, υπάρχουν πολλά κοινά στην αντιμετώπιση που δέχονται, έναν εκ των οποίων είναι η ομαδοποίηση με κοροδευτικά παρατσούκλια, το τσουβάλιασμα. Ζώα, ανεπιθύμητοι, σχιστομάτιδες και σε τούτη την περίπτωση ντάκος. Πολλού επίθετα που χρησιμοποιούμε για τους μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Ρουάντα το 1994, η φυλή των Τούτσι περιγραφόταν ως κατσαρίδες. Η αποανθρωποποίηση είναι το πρώτο βήμα στο μονομάτι της διάπραξης φρικτών εγκλημάτων και είναι απαραίτητη. Επειδή υπάρχουν μεταξύ μας, έχεις μια ομάδα ρε φίλε από ανθρώπους. Κάποιοι που γίνουν τους ανθρώπους δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καθαρίσουν κόσμο. Εντάξει. Ναι. Οι πιο πολλοί όμως δεν μπορούν να δεχτούν την ιδέα το να γίνουν εγκλήματα ή να γίνουν διακρίσεις βάσει άλλων ανθρώπων. Οπότε πώς το ξεπερνάς του των εμπόδιων, τσουβαλιάζεις τους ούλους μαζί, εντάξει, και χρησιμοποιείς έναν κοροϊδευτικό παρατσούκλιν, ούτως ώστε στη συνέχεια να μπορείς να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα μίσους, να τους υποβαθμίσεις από ανθρώπους σε κάτι άλλο, για να μπορέσει να δικαιολογηθεί η κρατική αδικία και η βία σε κάποια φάση. Γι' αυτό και είναι τόσο προβληματική η ύπαρξη της λέξης λαθρό, που χρησιμοποιείται στους κύκλους τέλος πάντων που ασχολούνται με μετανάστευση. Επειδή είναι καθαρά το πράγμα προσπάθεια για να ομαδοποιήσει τους μετανάστες για να δικαιολογηθεί η βία εναντίον τους. Είναι μια υποσυνείδητα, ασυνείδητη πράξη, η οποία κάποτε χρησιμοποιήθηκε για να βλάψει και τους παππούδες και τους προπαππούδες μας. Χρησιμοποιήθηκε τούτη τακτική για να μας κάνει ζημιά εμάς ως λαός. Ελάλλω ότι όσοι το κάνουν είναι κακοπροαίρετοι. Εντάξει. Αλλά λέω ότι άμα μάθεις ότι okay, ο λόγος που γίνεται το πράγμα είναι επειδή υπάρχει, είναι επειδή υπάρχει μια ανάγκη να τους κάνουμε γκρουπ τους ανθρώπους για να μην τους θεωρούμε τους ανθρώπους, που για μέτρια κάτω έχεις την ευθύνη εσύ να σταματήσεις να χρησιμοποιήσεις τον όρο.
Ναι, εντάξει, ερώτηση. Αν δεν είναι λάθρος, επίσης με παράτυπος. Πάλι είναι...
Όχι, παράτυπος είναι περιγράφει τον μετανάστη. Είναι παράτυπος μετανάστης, ας πούμε. Εντάξει, εν όρος τσίνος. Κατάλαβες, ενώ το άλλο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Τάκος, ρε φίλε. Είναι υποσυνείδητη, για κάποιους συνείδητη προσπάθεια. Εντάξει, για τους πιο πολλούς είναι απλά ένας τρόπος να ξεπεράσουν το εμπόδιο, να ξεπεράσουν το εμπόδιο της συνείδησης τους, για να μπορούν να λέει, ξέρεις κάτι, ας τους τσάμε, αλλά όνονται. Ναι, καλά να τους
κάνουν. Κατάλαβα το κοινό, απλά λέω γιατί, ας πούμε...
Αν πεις παράτυποι μεταναστές, είναι νομικός όρος, ρε φίλε.
Α, είναι νομικός όρος.
Ναι, ναι, ο παράτυπος μετανάστης. Καλά.
Ποντο καταχωρημένος.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο λάθρο μετανάστης, αν και λαθασμένος ως όρος. Εντάξει. Εντάξει, λάθος ως όρος. Εν ιστέγη, εννοιολογικά. Πάλι εν τρόπος για να περιγράψεις μετανάστες οι οποίοι έρχονται παράτυπα. Το λαθρό όμως, εντάξει.
Α, μόνον του εννοεί.
Ναι.
Α, μόνο, το μόνον του, τύπου ναι, ναι, ναι. Η λαθρό.
Ναι, ακριβώς τούτος ο τρόπος που το είπες, η λαθρό, είναι ακριβώς τούτος ο σκοπός τους και που τη στιγμή που ξέρεις ποια είναι η υποσυνείδητη χρήση του, οφείλεις να το σταματήσεις ή να το συνεχίσεις και να αναγνωριστείς ως κάποιος ο οποίος συνειδητά χρησιμοποιεί ένα ρατσιστικό όρο για να υποβαθμίζει ανθρώπους. Λοιπόν, οι Έλληνες τώρα στην Αυστραλία, όπως άλλωστε και σε άλλες χώρες, δραστηριοποιήθηκαν κυρίως...
Οι λαθρέλληνες.
Τον άλλο, ρε. Έχει, ρε φίλε.
Αντί αφέλει να ξέρει.
Δεν έπιασα το, ρε φίλε. Οκ. Λοιπόν, δραστηριοποιήθηκαν κυρίως στον τομέα της φιλοξενίας, ανοίγοντας εστιατόρια. Κλασικά, ρε.
Ω, ηρωνία.
Σε φιλοξενία εμείς. Να μου λέει.
Είσαι ρέζου, ρε λαθρό, ρε. Τάκο, είσαι σου της φιλοξενία.
Κουρπάτσι, μπα και λέ. Λοιπόν, ζαχαροπλαστία, ενώ αρκετοί ανοίξαν και καταστήματα τα οποία σχεδόν εξυπηρετούσαν αποκλειστικά άλλους Έλληνες. Τούτο φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο κάνουν μόνο οι Έλληνες οι μετανάστες. Εντάξει, άμα πάει και τώρα στην Τρικού, ποιοι θεωρείς ότι έχει καταστήματα που ανοίξαν, επειδή προτιμάς να πάει να ψουμνίζεις που κάποιον τον οποίο ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να έχει και προϊόντα τα οποία θα έχουν αλλού. Άι και που μπορεί να έχει και καλύτερη αντιμετώπιση.
Νιώθεις πιο ωραία,
γενικώς. Ναι, νιώθεις πιο ωραία. Λοιπόν. Είπαμε ότι πιο πάνω ότι η τοπική κοινωνία αντιμετώπιζε τους μετανάστες με καχυποψία και σύντομα θα είχαν το άλλοθι που χρειάζονταν για εκείνον και ο εχθρικοί. Όταν ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Αυστραλία μπήκε στο πλευρό των συμμάχων. Okay. Η Ελλάδα όμως στην αρχή τουλάχιστον παρέμεινε ουδέτερη, λόγω κυρίως της απροθυμίας του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου να αντιπαραταχθεί με τον Kaiser Wilhelm, με τον οποίο ήταν συγγενής. Bros before hoes, πάντα. Λίγο.
Bros before wars.
Bros before wars. Τα περί εθνικού διχασμού της επιμονής του Ελευθερίου Βενιζέλου να σπρώξει την Ελλάδα στο πλευρό της συμμάχων. Τα είπαμε στο επεισόδιο με τον Βασίλη Ζαχάροφ. Είναι γνωστά αυτά, να μην μπούμε σε
γνωστά.
Λοιπόν, και εκείνο που πρέπει να πούμε τώρα είναι ότι η απόφαση της Ελλάδας να μείνει ουδέτερη προκάλεσε τεράστιο κύμα δυσφορίας στην Αυστραλία. 27 Οκτωβρίου 1916 περίπου 100 άτομα μαζευτήκαν σε ένα προάστιο της πόλης Πέρθ. Ο όχλος αποτελείται κυρίως από στρατιώτες που επέστρεψαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και πολλούς νεαρούς. Το πλήθος αποφάσισε ότι μιας και η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι για τους βρωμοέλληνες, filthy Greeks έτσι ονομάζονταν, λοιπόν, συγγνώμη, έτσι τους ονομάζαν,
σωστό.
Θα έκαναν τούτοι. Επιτεθήκαν σε όλους τους Έλληνες στην ψαραγωγή της πόλης, εκλέψαν τα εμπορεύματα τους, κυρίως ως τρακοειδή, αφού πρώτα τους εδέραν. Λοιπόν, στη συνέχεια κινηθήκαν προς το κέντρο της πόλης όπου βρισκόταν η ελληνική παροικία, η ελληνική συνοικία, τον Greek Town, ας πούμε. Μπήκαν σε καταστήματα Ελλήνων, έκλεψαν τα ταμεία, έδιραν οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να προσπαθούσε να αντισταθεί, έσπασαν τα τζάμια των επιχειρήσεων, λαιλάτισαν τις επιχειρήσεις, έκλεψαν τα εμπορεύματα και έφυγαν. Ήταν μία νύχτα τρόμου για τον ελληνικό πληθυσμό του Πέρθ, αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με εκείνον που θα γινόταν δύο εβδομάδες πιο μετά.
Ξέρουμε περίπου πόσος ήταν ο πληθυσμός της ελληνικής παροικίας.
Α, ναι, αλλά ξέχασα να το γράψω.
Okay.
Είδες, λακία. Λοιπόν, οι εφημερίδες της εποχής ασχολούνταν βεβαίως με τον Παγκόσμιο Πόλεμο και αρκετές εγγράφαν εναντίον του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου και της αποθυμίας του να πάρει μέρος στον πόλεμο με συμμάχους. Λοιπόν, αλλά αντί να αντιληφθούν ότι δεν μου πάρει, εν και φταίει οι μετανάστες δαμέ για τις αποφάσεις που παίρνει ο άλλος στην άλλη άκρα του κόσμου.
Που Αγγλογερμανό, ρε, λάγες, λοιπόν, τους δικούς σας.
Ναι, σύντο ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ξεκάθαρα, ας πούμε, μοίρασε την κυβέρνηση, κάμεν κυβέρνηση δική του για να πει ότι όχι να μπούμε μαζί με την συμμάχωση στον πόλεμο. Λοιπόν, και οι εφημερίδες, το αφήγημα των εφημερίδων στην ουσία, εντάξει, ήταν το εξής.
Τα δικά μας τα παιδιά,
περίπου, ναι, τα δικά μας τα κοπελούθια πολεμού γενναία στο μέτωπο, ενώ τα παιδιά των γερμανόφιλων εμείναν πίσω, λεύκουν μας τις δουλειές και πλουτίζουν. Εντάξει, και οι εφημερίδες χρησιμοποίησαν το σλόγγαν: όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας.
Φίλε, καλό όμως του να κάνει τόπο.
Έκαναν πολύ ζημιά οι εφημερίδες.
Ενώ μπορείς να το δεις και λέει ότι ας πούμε, να έχουν πολύ να πεις. Λάλλει ο άλλος, ρε, εμείς πάνε και πολεμού. Φύγαν τα κοπελούθια να πολεμήσουν και έχουμε δάμε τους καλάμαρους να πούμε.
Ναι, ναι.
Και πιάνουν τις ζωές των άλλων που λείπουν.
Πιο μετά να ασχοληθούμε.
Αλλά είπες το γερμανόφιλο, είπαν οι εφημερίδες του γερμανόφιλου, αλλά αφού τούτοι γουστάρα Γερμανούς. Είπες Γερμανού και Άγγλου.
Όχι, την μετανάστευση που τους τη Γερμανία, ναι, αλλά την Γερμανία ως χώρα, όχι, επειδή μπήκαν στον πόλεμο. Πριν να μπουν στον πόλεμο, είναι αφίλοι. Λοιπόν. 8 Δεκεμβρίου 1916 η εφημερίδα Western Australian κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο, τίτλων Ελληνική Προδοσία, εξηγώντας πως ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αρνήθηκε να επιτρέψει σε ένα απόσπασμα από Αγγλογάλλους στρατιώτες να επισκεφτούν την Αθήνα. Ήταν ένα από τα μικρά επεισόδια που προσπαθούσαν οι συμμάχοι να σπρώξουν την Ελλάδα.
Να μπει στον πόλεμο.
Η εφημερίδα συνέχισε να αναφέρονται στα ονόματα των Αυστραλών οι οποίοι χάθηκαν στο μέτωπο.
Έτσι.
Ναι, βλέπεις να μου πέτσε, δάβε. Λοιπόν. Την επόμενη μέρα ένας όχλος από 2.000 άτομα σχηματίστηκε στην πόλη Καλγκούρλι, λίγο έξω από το Πνάξι, όταν λέμε λίγο έξω από το Πέρθ, κάτι χιλί.
Αρκετά μεγάλη,
ναι, απόσταση. Η πόλη Καλγκούρλι ήταν mining town, είχε ορυχεία για μένα, στα οποία ορυχεία είχαν και ανταγωνισμό από τους μετανάστες, οπότε είχαν αυξημένη καχυποψία και μίσος για τους μετανάστες στη συγκεκριμένη πόλη. Θέλω να δικαιολογήσω. Απλά λέω ότι τούτη είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ο όχλος αποτελείται από τον κόσμο ο οποίος αποφάσισε να τιμωρήσει τους ανεπιθύμητους, τους ντάκους, τους βρωμερούς Έλληνες για το ασυγχώρητο αμάρτημα να κατάγονται από μια χώρα 13.500 χιλιόμετρα μακριά και τις οποίες τις αποφάσεις ούτε ήθελαν, ούτε μπορούσαν να διαδραματίσουν οποιοδήποτε ρόλο. Ο τότε 20χρονος Μιχάλης Μάγκος διηγείται. Δεν μπορούσε κανένας να τους ελέξει. Η Αυστραλία μοιάζαν τρελαμένοι, σπάζοντας, καταστρέφοντας, βρίζοντας. Διέλυσαν κάθε παράθυρο σπιτιού Έλληνα, κάθε επιχείρηση που είχε Έλληνα ιδιοκτήτη. Είχα μόλις στήσει το δικό μου μαγαζίν και το διέλυσαν τελείως. Φοβήθηκα ότι θα με σκότωναν και αναζήτησα καταφύγιο στο σπίτι του θείου μου. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστία.
Μιχάλης Ντάγκος, είπες.
Μάγκος. Όπα, έλα. Ποια μας. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστία, μανάβικα, όλες οι επιχειρήσεις τις οποίες είχαν συνήθως Έλληνες εκαταστραφήκαν και τα εμπορεύματα είτε κλάπηκαν είτε τα διαλύσαν επί τόπου. Η νεαρή Τζέσι Μαγκρίπλι λέει: κρυφτήκαμε κάτω από το τραπέζι του σπιτιού ενώ οι Αυστραλοί λαιλάτισαν το μαγαζίν του πατέρα μου. Μπήκαν μέσα μενόμενοι και όταν έφυγαν δεν έμεινε τίποτε όρθιο.
Η Τζέσι Μαγκρίπλι είναι Ελληνίδα.
Ναι. Οι πιο πολλοί αλλάσαν όταν επιέναν. Είχε δύο κατηγορίες μεταναστών. Τσινοί οι οποίοι επιέναν για να βγάλουν λίγα λεφτά για να έρθουν πίσω. Εντάξει. Οι οποίοι συνήθως δεν δέχονταν ούτε να μαθούν άλλη γλώσσα, λες γιατί να μαθούν άλλη γλώσσα.
Εγώ ήρθα απλά να μείνω πιο λίγα ρεύγια που δουν τους βιγάρους.
Αλλά οι πιο πολλοί έρχονταν για να μείνουν. Οπότε ένας τρόπος για να μείνουν ήταν αλλάξαν τα ονόματα τους. Ναι, είχαν πολλούς οι οποίοι αλλάξαν ονόματα και επίθετα, έκαναν τα τέλος πάντων πιο anglicized, εντάξει, απλά για να μπαίνουν μες στο πλήθος, να μην ξεχωρίζουν. Κωνσταντίνος Ζερβός, σε γράμμα που έστειλε σε εφημερίδα μετά το συμβάν, περιγράφει τον τρόμο που έζησε. Οι Αυστραλοί μπήκαν στο ζαχαροπλαστείο και έκλεψαν τα πάντα. Προϊόντα, λεφτά από τις ταμιακές μηχανές, τα πάντα. Οι πανικόβλητοι Έλληνες μετανάστες έτρεξαν να σωθούν από εκείνους που τους θεωρούσαν ως απειλή για την κοινωνία. Κάποιοι ενημέρωσαν τις αρχές για να έρθουν να ηρεμήσουν το πλήθος, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί χρειάστηκαν ώρες για να έρθουν και όταν ήρθαν, προχωρήσαν σε 22 συλλήψεις από έναν πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών.
Καλαμαρά όλα, λέει.
Εκάτσετε για μένα, καταστρέψα σας τα σπίτια, άντε μάνι, έλα δάρε, πάει μέσα ρε, ποθιάντραμε, ούστ. Να μου το όνομά σου, Τζέσι, όλα μου. Γιώργο, Ελλάδα. Λοιπόν. Την επόμενη μέρα ένα μέλος της ελληνικής κοινότητας ονόματι Τζον Ντόσκας.
Τούτο ναι. Η Τζέσι Μαγκρίμπλη μας τα λέει καλά.
Έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Western Australia, όχι για να τους συζητήσει, να σταματήσω. Για να τους εξηγήσει ότι τα γεγονότα στην Αθήνα είναι πιο πολύπλοκα από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να μας εισπάσετε από ξύλο. Έχετε δίκαιο. Νιώθω τον πόνο σας. Αλλά από την άλλη, αδερφέ, δεν καταλαβαίνετε ακριβώς είναι που παίζει. Λοιπόν, και εξήγουσε ότι η κοινότητα των Ελλήνων της Αυστραλίας είναι με το πλευρό της χώρας και ότι ο Βενιζέλος κατά κρύβεια θέλει να μπει στον πόλεμο με συμμάχους. Οι απελπισμένες προσπάθειες του Ντόσκας δεν είχαν κανέναν αποτέλεσμα. Δύο μέρες μετά, ο αρχηγός του Αυστραλιανού στρατού έστειλε επιστολή στον διοικητή της 5ης στρατείας στη Δυτική Αυστραλία, στην οποία επιστολή επεσήμανε το ενδεχόμενο οι Έλληνες μετανάστες να πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εχθρικοί πράκτορες, εάν η Ελλάδα έμπαινε στον πόλεμο μαζί με τη Γερμανία. Ο αρχηγός του στρατού εξήγησε ότι οι Έλληνες πρέπει να παρακολουθούνται στενά και σε περίπτωση που παρουσίαζαν σοβαρό κίνδυνο τότε να συλληφθούν και να τεθούν υποκράτηση σε χώρο στο στρατόπεδο της 5ης στρατείας.
Εάν μπούμε τους Γερμανούς. Λέει.
Ναι, αν μπούμε τους Γερμανούς, αλλά από την άλλη, άμα δόκισε τη διαταγή. Εντάξει.
Ο άλλος βράζει, λέει, ναι. Να μπουν, ναι. Να μπουν. Πάνω προλάβουμε, να προλάβουμε. Ναι.
Λοιπόν, το θέμα βέβαια στη συνέχεια ανελήθηκε που μόνο όταν η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο μαζί με τους συμμάχους, αλλά δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, κρίνοντας που τη στάση της κοινωνίας και της κυβέρνησης, ότι αν η Ελλάδα συμμαχούσε με τη Γερμανία ή αν έμενε ουδέτερη, οι Έλληνες μετανάστες θα συλλαμβάνονται και θα τοποθετούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με σίγουρος για το πράγμα. Όταν έκατσε νησκόνη πάνω από 20 επιχειρήσεις Ελλήνων μεταναστών καταστράφηκαν. Υπέστησαν ζημιές χιλιάδων δολαρίων και αποτάθηκαν.
20
μόνο στο Καλκούρι, έξω και στο Πέρθ. Υπέστησαν ζημιές χιλιάδων δολαρίων και αποτάθηκαν στην κυβέρνηση για αποζημίωση. Δεν επήραν ποτέ τους ούτε μία δεκάρα. Το πογκρόμ ενάντια στον ελληνικό πληθυσμό όμως στην Αυστραλία δεν ήταν τίποτε σε σύγκριση με εκείνο που θα γινόταν στον Καναδά.
Καναδί, ρε Καναδάκια.
Όπως ακριβώς με την Αυστραλία, η ουδέτερη στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου προκάλεσε προβλήματα στους μετανάστες στον Καναδά. Σύμφωνα με το στρατιωτικό ιστορικό T.L. Grandstein, η καναδέζικη κυβέρνηση δεν ήθελε να στρατολογήσει Έλληνες για να πολεμήσουν στον Πρώτο Παγκόσμιο, αφού η Ελλάδα ήταν ακόμα ουδέτερη και φοβούνταν ότι μπορούσαν ξαφνικά να βρεθούν με στρατιώτες στις τάξεις τους, οι οποίοι θα προέρχονταν από χώρα σύμμαχων με τον εχθρό. Όταν οι βετεράνοι του πολέμου επέστρεψαν στον Καναδά, εντάξει, ήταν απλά σκιές του εαυτού του. Γιατί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο σιρότερος πολέμος που έγινε ποτέ. Ένας στους 7 ήταν νεκρός και πολλοί από αυτούς που επέζησαν είτε είχαν ακροτηριαστεί είτε τραυματιστεί με κάποιον άλλο σοβαρό τρόπο. Για να μην πούμε τίποτα για το ψυχολογικό τραύμα που έφεραν όλοι τους. Οι βετεράνοι αντιμετώπιζαν επίσης σοβαρά προβλήματα με την κυβέρνηση και την γραφειοκρατία, αφού πολλοί δεν επήραν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στον πόλεμο και το επίδομα για τον τραυματισμό τους, και όσοι επήραν, εμπιστεύκονται τα λεφτά που πιάσαν, δεν ήταν αρκετά. Και όταν ήρθαν πίσω στην πατρίδα, την βρήκαν διαφορετική από ό,τι την αφήσαν.
Να μην τον τι ασκουρούθηκε όπως είδαμε πλέον.
Βασικά. Ο ιστορικός, στρατιωτικός ιστορικός δίνει μια καλή εικόνα για το κλίμα της εποχής. Στα μάτια των βετεράνων που είχα γυρίσει πίσω, η επιστροφή στο Τορόντο του 1918 με όλους τους φίλους τους νεκρούς ή στο νοσοκομείο με τραύματα, την οικογένεια τους να περνά δύσκολα επειδή αυτοί που θα μπορούσαν να στηρίξουν οικονομικά ελείπαν μακριά στον πόλεμο, τη σύνταξή τους να εξαρτάται από το πόσο βαριά τραυματίστηκαν και κάποιοι να μην την έχουν πάρει ακόμη. Ζούσαν πάρα πολύ μαζί, στο ίδιο σπίτι. Χωρίς κάποια ανακούφιση, έβλεπαν τους φίλους τους να πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι που είχαν μείνει πίσω να πλουτίζουν και τους ξένους να παίρνουν όλες τις δουλειές επειδή δεν είχαν καταταγή. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να νιώθουν αγανακτισμένοι, έτοιμοι να εκραγούν. Οι βετεράνοι έβλεπαν στους Έλληνες την προσωποποίηση του Σλάκερ, του δειλού φυγόστρατου που εκρύφτηκαν από τον πόλεμο, ενώ αυτοί επολεμούσαν και πέθαιναν. Έβλεπαν τους σε στρατεύσιμη ηλικία Έλληνες να διασκεδάζουν, να πλουτίζουν και να φλερτάρουν με τους Καναδές, ενώ αυτοί εντρέπονται για τις ουλές και τα τραύματα τους.
Like.
Εκείνη την περίοδο υπήρχαν περίπου 3.000 Έλληνες στο Τορόντο, 0,5% του πληθυσμού της πόλης, αλλά λειτουργούσαν περίπου το 1/3 των εστιατορίων. Οπότε είχαν υψηλή ορατότητα. Εβλέπαν τους παντού. Ήταν μειονότητα την οποία οι Καναδοί εβλέπαν τους παντού. Όπως είπε και ένας βετεράνος, όπου πάει να φάει σε αυτήν την πόλη, δίνεις τα λεφτά σου σε ξένους. Η Ένωση Βετεράνων του Καναδά κάλεσε την πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο Τορόντο. Σχεδόν 10.000 βετεράνοι μαζεύτηκαν στην πόλη σε μια εβδομάδα με έντονα καιρικά φαινόμενα, υπερβολική ζέστη και την υγρασία σε πολύ ψηλά επίπεδα. Την Τετάρτη 30 Ιουλίου, γύρω στις 7.30 το βράδυ, ένας βετεράνος, ο Κλοντ Κλοντομέι, ο οποίος είχε χάσει ένα χέρι και έναν πόδι στον πόλεμο, επίε στο αγαπημένο του εστιατόριο, στο White City Cafe του Τορόντο, το οποίο ήταν ιδιοκτησία του Απόστολου Λέτρου.
Α, ήταν, του, ήταν Έλληνα, δηλαδή.
Το ήταν αγαπημένο, Έλληνα.
Το αγαπημένο του Καναδού ήταν Έλληνα.
Το αγαπημένο του Καναδού ήταν. Οι Έλληνες, η συνοικία των Ελλήνων ήταν πολλά κοντά στους τόπους που εμεινήσκαν οι βετεράνοι. Οπότε πάρα πολλά ελληνικά καταστήματα είχαν βετεράνους. Ναι, έπαιξε και τούτο ρόλο. Λοιπόν, ο Κλομενέι πιο πριν έπινε. Να ξεκινήσετε στο μαχαζί μεθυσμένος. Και αμέ ξεκίνησε καυγά με έναν από τους σερβιτόρους.
Α, νόμιζα να μπεις με ένα σέρι.
Και άλλος, πάρε πόδι από εδώ ρε. Τι μου είπες, Ρεντάκο. Ωπα, σωή, πω προηγούμενο. Λοιπόν, ο Κλοντομέι, ήδη αρκετά μεθυσμένος από πριν, άρχισε να φωνάζει, να βρίζει έναν από τους σερβιτόρους στο εστιατόριο. Να έξει με αποτέλεσμα, ο σερβιτόρος μαζί με έναν άλλον να τον βγάλουν έξω. Βγάλαν τον έξω.
Επιάνε τον sharing body.
Παύλο.
Αμανάγια.
Είχαμε. Να σκέφτε να χαλεί ο πρόβλημα. Έχει λίγο να μου. Φού είναι εσύ.
Δόκιασα τον πιέστα. Sharing
για αυτήν μπορείς. Sharing για αυτήν μπορείς.
Τα γαρώσεις.
Sorry, αλλά να μας κάνει επίθεση σε λίγο, να ο παρέας. Sorry, που τρολάραμε λίγο.
Βάστα, ξέρετε. Λοιπόν, πιάσαν την αστυνομία και ήρθαν και συνέλαβαν τον. Πέρασαν και ως την νύχτα του στη φυλακή και την επομένη πήγαν πίσω στο εστιατόριο και ζήτησαν του συγγνώμη.
Ω, σοβαρά.
Ναι. Όταν όμως δεν επέστρεψε στο σπίτι του το βράδυ, οι φίλοι του ανησυχήσαν και αρχίσαν να τον ψάχνουν. Όταν έμαθαν τι έγινε, εξαγριώθηκαν. Η είδηση της εκδίωξης του Κλοντομέι από το καφέ κυκλοφόρησε σε σπασμένων τηλέφωνων ανάμεσα στις χιλιάδες των βετεράνων που έρχονταν στην πόλη για συνέλευση. Οι Έλληνες.
Αν είχα συνέλευση,
ναι. Οι Έλληνες τον έδιραν. Οι Έλληνες τον έστειλαν νοσοκομείο.
Τον άνθρωπο που είναι ανήμπορο,
ναι.
Ξέρω
εγώ. Ναι. Οι Έλληνες βρήκαν έναν βετεράνο τραυματισμένο και πετάξαν το στο δρόμο όπως το σκυλί.
Φίλε, εντάξει. Πολλά σιωμα,
εντάξει. Καταλαβαίνει το αίσθημα.
Παρασκευή εν μέρη δικαιολογημένο, ας πούμε, είσαι βετεράνος,
να σου πω,
άλλοι πλουτίζουν λαλείς.
Κοίταξε, ο ιδιολογημένο, γιατί ο εχθρός τους ο πραγματικός ήταν η κυβέρνηση η οποία παρακρατούσε τους επιδόματα, εντάξει, και ο πόλεμος που πήγαν και ακροτηριαστήκαν σωματικά και ψυχικά, αλλά οι μετανάστες, εντάξει, είναι ο εύκολος στόχος. Και από τη στιγμή που τους βλέπεις παντού, είναι πολλά πιο εύκολο να έχεις κάτι να μισάς, παρά να μισάς το άγνωστο, να πούμε. Είναι πολλά πιο εύκολο να στοχοποιήσεις κάποιον. Λοιπόν, Παρασκευή το απόγευμα, ένα πλήθος από 600 άτομα, σχεδόν όλοι οι βετεράνοι, μαζεύτηκαν έξω από το εστιατόριο του Λέτρος. Φώναζαν συστήματα και απαιτούσαν δικαιοσύνη. Ο Απόστολος έδιωξε τους πελάτες του, είπε στο προσωπικό να πάει πίσω για να κρυφτεί, και βγήκε έξω να μιλήσει με τους βετεράνους, τους οποίους μάλιστα απολογήθηκε. Αλλά ο θυμός τους πλέον δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Κάποιος από το πλήθος επέταξε μια πέτρα και έσπασε το τζάμι του εστιατορίου. Ακολούθησαν βροχή άλλα αντικείμενα και οι βετεράνοι μπήκαν με τη βία μέσα, έσπασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, έκλεψαν τα λεφτά από το ταμείο και ότι άλλων πολύτιμων υπήρχε στο μαχαζί, ενώ ο Απόστολος έβλεπε να βοηθεί τους.
Λάθος που απολογήθηκε.
Φίλε, προσπάθησε να το ζητήσει, δεν μπορούσε να κάνει.
Απολογήθηκε σημαίνει ότι όντως δέραμε τον, αλλά σώρε.
Φίλε, δεν μπορούσε να κάνει, ήταν να φύγει εξελίξει. Πήγε, όχι, δεν λαφαζανιέ που θα λαλίξει τον με το ένα σέρι και τον αμπόι. Ναι, ο φίλο σα, ο κολλητό που πολεμήσετε στη μάχη, μπορεί να σα έσωσε. Ναι, λαφαζάνι, εγώ έχω δίκαιο.
Ξέρω εγώ να πει ότι απλά έφερα μια αστυνομία, ρε κοπελιά, γιατί είναι απειλητικό. Α μα πει, sorry. Sorry,
δηλαδή είδαμε στο. Ναι, ρε, επειδή αν πήγαινε ένα ζελάλι, έτσι να του. Τα πράγματα είναι. Όχι, συγγνώμη, απολογούμαστε, παιδιά, συγγνώμη. Πάμε πίσω, αείστε τι τσάπε, παιδιά, αείστε τι τσάπε.
Εντάξει, καταλαβαίνει να μιλήσει.
Τζορτζ, αεί το σινία, θέλουμε την κρεμπαλά, ευχαριστούμε. Απόστολε, μα όχι τίποτε καλό να φάμε. Πε εντάντερο μα τόσο να κουβαλούμε τα σπαθιά. Λοιπόν. Το πλήθος διαλύθηκε και ξανασυγκεντρώθηκε έξω από έναν κοντινό σχολείο. Ένας-ένας οι αρχηγοί του Όχλου ανέβαιναν στα σκαλιά του σχολείου και απευθύνονταν προς το οργισμένο πλήθος.
Φοβερό.
Λέγοντας τα παράπονά τους και πόσο δυσαρεστημένοι έσυγε και σκηνές πάνω. Και θυμωμένοι ήταν με την κατάσταση. Είχε έρθει ο καιρός για δράση. Είχε έρθει ο καιρός για να διορθώσουν εκείνο που επίστευαν ότι ήταν στρεβλό.
Ο καιρός γαρεγγής. Βασικά.
Μιλώντας σε έναν δημοσιογράφο που βρισκόταν στη σκηνή, ένας βετεράνος έδωσε ακριβώς το στίγμα της αντίδρασης, το στίγμα της αντίδρασης του πλήθους. Απόψε, λέει, θα έχουμε δικαιοσύνη. Απόψε θα κυνηγήσουμε Έλληνες.
Απόψε θα γεννήγαυκα σαν τράβηχτουν οι πάλες.
Μιλάει αντίδραση σου, έναν γίνον που περίμενα, αλλά οκ, okay. Λοιπόν. Η απόφαση πάρθηκε, καταστρέψτε κάθε ελληνική επιχείρηση στην πόλη. Ο Όχλος, που πλέον αριθμούσε 2.000 άτομα, σκεφτούν 2.000 πλάσματα, κινήθηκε αρχικά προς το εστιατόριο.
Εμπειροπόλεμους.
Ναι, και βετεράνους παραπάνω. White City Lunch, το οποίο ήταν συνειδιοκτησία του Λέτρος μαζί με έναν άλλον Καναδό. Εντάξει.
Το αγαπημένο, είπαμε, του
Κλοντ. Όχι, το αγαπημένο, το White City Cafe. Και ο Μαχατζάτος.
Τούτον είναι White City
Lunch. Λοιπόν,
φοβερή η ελληνική του... επιχειρηματικότητα. Εντάξει. Μάρκετινγκ, ναι.
Η γυναίκα του Σπίερ, του συνειδιοκτήτη, βρισκόταν στο εστιατόριο, τον Όχλο μπούκαρε μέσα και άρχισε να σπάζει τα πάντα. Του φώναξε. Γιατί το κάνετε αυτό? Είμαστε Καναδοί. Τα παιδιά μου είναι Καναδοί. Μου απάντησαν ότι δεν του ενδιαφέρει και ότι αν δεν έφευγα από τη μέση θα με σκότωναν επί τόπου. Επόμενο στόχο ήταν μια επιχείρηση στην οδό Γιόγκ, η οποία παρομοίως καταστράφηκε. Στις προθήκες του καταστήματος, μάλιστα, υπήρχαν και μπούρα, τα οποία οι βετεράνοι ανάψαν και κάπνιζαν ενώ διέλυαν το μαγαζί. Αντιλαμβάνουμε ότι η κατάσταση είναι τρομακτική, εντάξει, και ότι τούτα είναι εγκλήματα ρατσιστικά, και στην ουσία μπονγκρό, αλλά από την άλλη είναι πολλά αστεία.
Το μπούρο,
ναι. Ναι, βάστο το μπούρο για καταστρέφω, φίλε. Λοιπόν. Αριθμώντας πλέον 6.000 άτομα, ο Όχλος συνέχισε να καταστρέφει επιχειρήσεις Ελλήνων στους γειτονικούς δρόμους. Πλέον βρισκόταν σε κατάσταση παροξισμού και οτιδήποτε ελληνικό ήταν για εκείνους στόχος. Οι μετανάστες ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το μανιασμένο πλήθος, εγκατέλειψαν τα μαγαζιά τους και έτρεξαν με τις οικογένειες τους να σωθούν. Το πλήθος τώρα έφτασε τις 10.000
κόσμοι.
Μόνο ένα εστιατόριο εγκλήτωσε από το μένος των βετεράνων, το Superior Cafe, το οποίο μπορεί να ήταν ιδιοκτησία Έλληνα, αλλά εκείνη τη στιγμή έτυχε να δουλεύει στο ταμείο ένας βετεράνος, και όταν ένας που το πλήθος επέταξε μια πέτρα στη βιτρίνα, και όσοι βγήκε έξω, είπαν τους ότι είναι ο στρατιώτης, ότι έχει ενέμα για τον Καναδά, και ότι δεν δικαιούνται να κάνουν κάτι τέτοιο, και ότι είναι συγκινημένοι που τα λόγια του αφήγαν το εστιατόριο νησί.
Α, δα με έκαναν, το είναι ο πριν που σου λαό να τους απολογηθεί ο Καλάμαρος, έλεγες ναι, ρε, να φύγει.
Ήταν βετεράνος του τότε. Λοιπόν. Τώρα αν μπορώ να διαδοτάσω το εξής. Υπάρχει ένα πλήθος 10.000 ανθρώπων που σπέρνουν τον όλεθρο μέσα στην πόλη, σπάζουν ό,τι βρίσκουν και συγκρούνται με κόσμο.
Το Ρόντο που είμαστε, είπαμε.
Στο Τορόντο, ναι. Η αστυνομία που έτσι. Οι Έλληνες μετανάστες βεβαίως ειδοποίησαν τις αρχές, αλλά οι αρχές ήταν απρόθυμες στην αρχή να επιβάλλουν την τάξη. Λοιπόν, και όταν η κατάσταση πλέον έφτασε στο απροχώρητο σε σημείο που ήταν. Ο επικεφαλής τους έδωσε διαταγές να διατάξει οι δυνάμεις της αστυνομίας να διαταχθούν, να παραταχθούν σε μια συμβολή του δρόμου και να προστατεύσουν το οικονομικό τετράγωνο, το financial district. Έξι, για να μην πούν παρακάτω.
Γιατί είσαι στο financial district Καλαμαρούες, Καλαμαράες.
Όχι, ναι, ξέραν για ποιο λόγο να γίνεται ο Καυκάς, εντάξει. Και επειδή έτσι πως είχαμε πολύ προβλήμα να τους αφήκουμε να διαλύσουν τα καταστήματα των άλλων, επίαντζαμε τάχα για να προστατεύσουν το financial district, αλλά μόλις το πλήθος έφτασε και από ήταν η αστυνομία, απλά επειδή ένιξαν ελληνικές επιχειρήσεις πιο κάτω, συνέχισαν και καταστρέφαν επιχειρήσεις κατά μήκος του δρόμου, κατά πλάτος του δρόμου.
Ήταν ελληνικά.
Ναι, και αγνοούσαν εντελώς την αστυνομία, η οποία δεν έκαμε πολλά πράγματα για να τους σταματήσει. Λοιπόν. Ο Όχλος συνέχισε να καταστρέφει τα καταστήματα κατά μήκος των γύρω δρόμων. Ο Ελευθέριος Τσάρνοφ παρακάλεσε τους αστυνομικούς να προστατέψουν το μαγαζί του, αλλά αυτοί δεν ενεπλάκησαν. Οι στρατιώτες, οι βετεράνοι, άρπαξαν τον Τσάρνοφ και τον ανάγκασαν να βλέπει ενώ η επιχείρηση του γινόταν καπνός. Η αδράνεια των αστυνομικών φάνηκε και σε μια άλλη περίπτωση. Ο Τζορτζ Μπέικερ, Έλληνας μετανάστης που άλλαξε το όνομα του για να έρθει στον Καναδά.
Ο Γιώργος Ψωμάς.
Ναι, Γιώργος Ψωμάς βασικά. Λέει, μπήκαν μέσα και μου διέλυσαν τα πάντα. Άνοιξαν την ταμιακή και μου πήραν 200 δολάρια. 12 αστυνομικοί βρισκόταν έξω και δεν έκαναν απολύτως τίποτε.
Μπορεί να μπουζάνε που ευκήγεν το σλόγαν «Μπάτσε, η δουλειά δεν είναι ντροπή». «Η ντροπή δεν είναι δουλειά».
Κυρίες και κύριοι, το podcast μας είναι ιδιαίτερα αντιαστυνομικών, ACAP και τα λοιπά. Λοιπόν, σας καλούμε όλους στην αντιφασιστική μας εκδήλωση. Να πάμε μετά μόλις τελειώσουμε που δάμε. Λοιπόν, ο δήμαρχος της πόλης Τόμι Τσέρτς κάλεσε έκτακτη σύσκεψη στα σκαλιά του δημαρχείου την επόμενη μέρα.
Τι να κάνει, δερμα, λάκα.
Ήταν ήδη στην πόλη και ήταν ήδη ευρεασμένη. Και υποσχέθηκε ότι στις φασαρίες θα σταματήσουν αμέσως. Οι ταραχές συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα, αν και τούτη φορά ήταν μεταξύ των αστυνομικών και των βετεράνων. Και αδερφέ, ελιώσαν τους τα κόκαλα τους.
Και ποιους?
Οι αστυνομικοί τους βετεράνους, αδερφέ, ελιώσαν τους τα κόκαλα τους.
Γιατί όμως, τόσο πολλά.
Επειδή είχε κριτική που τον κόσμο ο τύπος ότι ξεσέγκαπνεται τίποτε και αφήνεται τους να καταστρέφουν την πόλη, οπότε αν κατάλαβε ότι okay, ναι μεν, κάμα ζημιά στους βρωμιάριδες, αλλά από την άλλη είναι και ο κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται και δεν το δέχεται το πράγμα και να φανώ πολλά δυνατός για να φύγω 10.000 πλάσματα να αλωνίζουν
για μια εβδομάδα, ας πούμε.
Ναι, για μια εβδομάδα και από τη στιγμή που έκαμα στην φασαρία για δεύτερη μέρα κάτι
που στιγμή που έκαμα τη δουλειά που θέλαμε.
Ναι, που έκαμα τη δουλειά που θέλαμε, παρακάτω. Λοιπόν, ο βίαιος Αύγουστος, όπως έμεινε στην ιστορία, η υπόθεση είχε τελειώσει. Οι υλικές ζημιές στους Έλληνες μετανάστες τεράστιες, οι ψυχολογικές ζημιές ανυπολόγιστες.
Ξέρεις, είχε νεκρούς, ας πούμε.
Όχι. Λοιπόν, δεν είχε νεκρούς. Είχε περίπου 1.000.000 ζημιά. Εντάξει.
Τότε, λεφτά του τότε.
Ναι. Αλλά το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση για αποζημίωση. Είπαν ότι οι ταραχές δεν είχαν στόχο την ελληνική κοινότητα, και απλά έγιναν ταραχές. Και ότι οι αρχές εκτέλεσαν το καθήκον τους στο ακέραιο. Λοιπόν, και δεν τους έδωσαν λεφτά. Αλλά δεν είχαμε νεκρό. Εντάξει, πάμε να το αλλάξω. Στην έκθεση Greek Immigration in the United States, a historical overview του Νικόλα Αλεξίου από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Queen's College, μαθαίνουμε ότι το πρώτο κύμα Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική ήταν μεταξύ του 1900 και του 1920. Ναι, επειδή μετανάστες που την Ευρώπη που πιο πριν, που περνούσαν από το Ellis Island, επειδή ήταν σε μια περίοδο τεράστιας ανάπτυξης σε Αμερική και χρειάζεται φτηνών εργατικών δυναμικών, οι Έλληνες ήταν από τους τελευταίους Ευρωπαίους που έπιανε στην Αμερική. Λοιπόν, ήταν το τελευταίο, που το τελευταίο κύμα. Η στοιχεία από τις υπηρεσίες μετανάστευσης και ηθαγένειας της χώρας δείχνουν ότι σε αυτόν περίπου το διάστημα περίπου 400.000 Έλληνες, 420.000 Έλληνες μετανάστευσαν στην Αμερική.
Φοβερό, μα μπράβο, το 10% του πληθυσμού τότε για την Ελλάδα.
Πιθανότατο. Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών εγκατέλειξε στη Νέα Νιόρκη, όπου δημιουργήσαν την γνωστή συνοικία Αστόρια. Ακόμα και σήμερα υπάρχει. Λοιπόν, επίαν αρκετοί στη Φλόριδα, ενώ κάποιοι προτίμησαν τη βιομηχανική ζώνη σε Σικάγο, Ντιτρόιτ και Πίτσμπουργκ. Κάποιοι από τούτους, κυρίως άνθρωποι που δεν είχαν, καμιά ειδικεύση, και απλά έψαχναν χειροναχτική εργασία, εγκατέλειξαν στην πολιτεία της Νεμπράσκα και πιο συγκεκριμένα στην Νότια Ομάχα. Με πληθυσμό τότε 20.000, σχεδόν κάθε οικογένεια είχε κάποιο στην Νότια Ομάχα είχε κάποιο μέλος το οποίο εργαζόταν στα τοπικά εργοστάσια συσκευασίας κρεάτων ή στο σιδηρόδρομο.
Περίμενε, 20.000 ποιοι, οι Αμερικάνες,
ο πληθυσμός γενικά της Νότιας Ομάχας.
Μόνο 20.000.
Ναι, ήταν 20, ναι, μην ξέρεις το πως, ήταν 20.000 και οι πιο πολλοί που γίνος, εντάξει, δουλεύκασαν σε κάτι εργοστάσια συσκευασίας κρεάτων, εντάξει, και στο σιδηρόδρομο.
Να μου γίνεται και μέσα.
Η ζωή ήταν δύσκολη τότε και ακόμα δυσκολότερη για όσους δούλευαν σε εργοστάσια. Όταν το 1904 η συντεχνία των εργαζομένων στα εργοστάσια αποφάσισε να κατεβεί σε απεργία για να διεκδικήσει καλύτερες εργασιακές συνθήκες, που τότε φαντάζομαι μπορεί να ήταν, ξέρεις, να δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα αντί 15, ας πούμε.
Λοιπόν, γίνεται χωρίς άλλη σου,
ξέρεις. Κοφκούνται απόθηκια μου, ξέρεις. Λοιπόν. Ναι, διεκδίκησαν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και μισθούς, αλλά οι διοκτήτες δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Επροσέλαβαν απεργοσπάστες, σχεδόν όλοι τους μετανάστες, και η πλειοψηφία τούτων ήταν Έλληνες.
Όχι.
Η απεργία απέτυχε και πολλοί από τους μετανάστες έμειναν στην περιοχή για να συνεχίσουν την εργασία τους. Γρήγορα οι Έλληνες μετανάστες οργανώθηκαν και στην καρδιά της πόλης δημιουργήθηκε η ελληνική παροικία της Νότιας Όμαχα. Όπως έγινε σε Αυστραλία, όπως έγινε στον Καναδά, όπως έγινε σε κάθε.
Έκαναμε φάουλ, νομίζω. Έκαναμε φάουλ. Έκαναμε φάουλ.
Μα ήταν και τότε φτωχοί άνθρωποι, δε φίλε.
Να πάει να κάνουμε στα περκοσπάστη.
Έτσι είχαν ταξική συνείδηση τότε. Δεν έλεγε πιάσει εκατεμικά στην Αμερική που λέτε, παιδιά, είδατε το κεφάλαιο του Μάρξ. Δεν έγραψε το κεφάλαιο. Ναι, έγραψε. Anyway, λοιπόν. Ταξική συνείδηση τέλος πάντων.
Άρα έμειναν.
Έμειναν τζάμι. Οι εργαζόμενοι έμειναν εκεί σε πρόχειρα καταλήμματα και πολλές φορές πολλοί μαζί σε μικρά σπίτια σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν όσα περισσότερα λεφτά μπορούσαν για να χτίσουν έναν κομπόδεμο και να επιστρέψουν πίσω. Τούτοι οι οποίοι ήταν τζάμι ήταν στην πλειοψηφία τους νεαροί άντρες, δεν έπαιρναν τις οικογένειες τους επειδή ήταν ακριβώς και επειδή δεν ήθελαν να μείνουν οι πιο πολλοί, απλά ήθελαν να δουλέψουν λίγο και να έρθουν πίσω. Εστιατόρια για Έλληνες, καφενεία και μπακάλικα σύντομα έκαναν την εμφάνισή τους ακριβώς όπως έγινε σε κάθε πόλη όπου υπήρχαν Έλληνες μετανάστες. Η συνοικία των Ελλήνων πήρε προβλέψιμα το όνομα Greek Town. Οι μετανάστες έχτισαν μια κοινότητα από το πουθενά, μια κοινότητα η οποία στήριζαν τα μέλη της και τους βοηθούσαν να προοδεύσουν και να ευημερίσουν. Στην καρδιά μιας πόλης η οποία τους θεωρούσαν ως σφετεριστές των κόπων τους και ως εισβολής στην πατρίδα τους, και νομίζω. Ακούσαμε αρκετά για να ξέρουμε πού να καταλήξει τούτο. Το 1907 η εφημερίδα Omaha Examiner γράφει ότι εάν η Καλιφόρνια έχει ιαπωνέζικο πρόβλημα εντός εισαγωγικών, η Omaha έχει πρόβλημα με τον αυξανόμενο πληθυσμό των Ιταλών, Ελλήνων, Βούλγαρων και Σέρβων. Χαρακτήρισε δε τους Ιταλούς ως αδαείς, αναρχικούς και αδίσταχτους. Σημαντική σημείωση, έτσι ξεχωρίζεσαι Ιταλούς και Ελλήνες. Ήταν το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, επίσης. Του το γράφει το συνέχεια και δεν κατάλαβα γιατί. Υποθέτω γιατί. Λοιπόν, και κάνω μια υπόθεση. Γράφει ότι ήταν ασεβής ως προς τις ασεβής στις γυναίκες.
Και οι μετανάστες.
Ναι. Νομίζω ότι τούτο που εννοούσαν εκείνη την εποχή ήταν ότι εδοκιμάζαν να φλερτάρουν μαζί τους. Ενώ ας πούμε ήταν κοινωνικά απαράδεκτο για κάποιον ο οποίος στην ουσία δεν τον θεωρούσαν λευκόν να συσχετίζεται με μια λευκή γυναίκα. Ένα ασεβές και απαράδεκτο, νομίζω εν τούτον που εννοούσαν. Γιατί βάζει σε κάποιον άλλον ότι εσφυρούσαν τους μέσα στο δρόμο και έτσι πράγματα.
Greek lovers, γάμο.
Ναι, εκείνη η φάση. Νομίζω ήταν το πρώτο, αλλά δεν είμαι τελείως σίγουρος. Η Daily News γράφει ότι τα καταλήμματα τους είναι βρώμικα, ότι προσβάλλουν τις γυναίκες και έχουν καταστήσει αυτούς ως προσβολή στα μάτια των καλών πολιτών της Νότιας Όμαχα. Συγκεντρωμένοι ως σκοπάδια σε σπίτια που. Αντιλαμβάνεσαι ότι άμα χρησιμοποιήσεις τη λέξη σκοπάδια. Σε σπίτια που ενοικιάζουν ζώντας φτηνά, οι Έλληνες είναι απειλή για των Αμερικάνων εργαζόμενων, ακριβώς όπως οι Ιάπωνες και οι Ιταλοί. Σε εφημερίδα τότε. Ναι. Ο Τζον Μασουρίδης ήρθε στην Αμερική το 1906 από ένα μικρό χωριό έξω από την Καλαμάτα στην ηλικία των 36 ετών.
36, ρε. Μεγάλος.
Εντάξει, μου ήταν να καμίζουν το άνθρωπο. Εργάστηκε για ένα διάστημα σε οδηγείο στο Κάνσας μαζί με τον αδερφό του. Το 1909 άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο στο Greek Town.
Άρε ζαχαροπλαστεία, ρε καλαμάρι.
Γλυκή άνθρωποι δεν κουμπάρε. Στην Νότια Όμαχα, ο Μασουρίδης συνελήφθη μια φορά για χαρτοπεξία και έχοντας τη σύλληψη του στα αρχεία τη, η αστυνομία τη Νότια Όμαχα τον θεωρούσε ως πρόσωπο ενδιαφέροντος και παρακολουθούσαν τον. Ένα άλλο όμω λόγο που τον παρακολουθούσαν ήταν επειδή είχε θεαθεί με μια ανήλικη Αμερικανίδα. Ο Μασουρίδης, όπως η πλειοψηφία των Ελλήνων, μεταναστών, δεν ήξερε να μιλά ελληνικά. Λοιπόν,
ελληνικά.
Συγγνώμη, αγγλικά. By the way, θεωρήσαν τους Έλληνες ως απολύτης τους και ζώα, επειδή λέει το 57,2% είναι αγράμματοι. Και όταν λέει αγράμματοι, εννοούσαν ότι δεν μιλούσαν αγγλικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να έχει πτυχία, ας πούμε. Εντάξει, είναι απλά επειδή δεν μιλούσαν αγγλικά, θεωρείται ως αγράμματος. Anyway.
Εντάξει, πτυχία θα έχει, αλλά μιλούσαν.
Εντάξει, καταλάβεις τι θέλω να πω. Λοιπόν. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους όμως, ο Μασουρίδης ενδιαφέρεται να μάθει αγγλικά. Ήταν με τον τρόπο που γνώρισε την 17χρονη Lillian Breeze, της οποίας το εισόδημα τότε προερχόταν κυρίως από τα μαθήματα γλώσσας που έκαναν σε Έλληνες μετανάστες.
Θεωρείται ότι ανήλικη τότε 17 χρονών.
Ναι, 17 χρονών. Υπόψη, ανήλικη μεν, αλλά δεν κάνω λάθος. Ήταν σε ηλικία που μπορούσε να παντρευτεί κανονικά. Στην Όμαχα, το 1900 κάτι, ενώ παντρεύκονται πολλά πιο μίτσι. Οπότε νομίζω ότι το ανήλικε πάνω αφορμή. Λοιπόν, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 1909, Ο Μασουρίδης συναντήθηκε τυχαία με τη Λίλια στο σπίτι ενός άλλου Έλληνα, πιστεύουμε ότι ήταν τυχαία, και προσφέρθηκε να τη συνοδεύσει μέχρι το διαμέρισμα της. Ο αστιφύλακας του Ατλάουρη βρισκόταν στην περιοχή για μια άλλη υπόθεση, και μόλις είδαν τους Μασουρίδη και Μπρίς να μπαίνουν μαζί στο διαμέρισμα της, επίεν και ξύπνησε την σπιτονικοκυρά της Μπρίς και της είπε να του ανοίξει το διαμέρισμα της ανήλικης. Λοιπόν, μόλις εμπήκαν μέσα, είδαν το ζευγάρι να κάθεται στο κρεβάτι και να συζητά φιλικά. Λοιπόν, ο Λάουρη δεν εδεχόταν τις δικαιολογίες τους και τους είπε να τον ακολουθήσουν στο τμήμα. Λοιπόν, επιστεύεται ότι...
Επιστεύεται ότι...
Ναι. Υπάρχει... Δεν το πιστεύω το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι απλά έμαθαν ενώ ελληνικά, αλλά...
Αγγλικά, ρε.
Συγγνώμη, αγγλικά. Αλλά υπάρχει και μια θεωρία ότι εξωθούσε την στην πορνεία.
Υπάρχει υποψία.
Υπάρχει υποψία για τούτο, αλλά πιστεύω ότι τούτον είναι παραπάνω
κατασκευασμένο.
Ναι, κατασκευασμένο της εποχής για να δικαιολογήσει και να απογίναν πιο μέτρα. Λοιπόν, στο δρόμο για να πας στο τμήμα, ο Λάουρη είχε πάνω του πιστόλι, το οποίο ήταν παράνομο, ήταν unregistered. Λοιπόν, ο λόγος που είχε το πιστόλι, είπε μετά, ήταν ότι ήταν να πάει στο Κάνσας, ήταν να πάει σε μια άλλη πόλη και να εισπράξει λεφτά από έναν χαρτοπαίχτη και ήθελε το πιστόλι μαζί του για προστασία. Πηγαίνοντας με τον άλλο στο τμήμα και αντιλαμβάνομενος ότι αν έβρει πιστόλι πάνω του ένα το σύρι να πάει, προσπάθησε να το βγάλει και να το πετάξει. Ο Λάουρη είδε την κίνηση του, είδε το πιστόλι στο χέρι του, γύρισε να πυροβολήσει τον Μασουρίδη και ο Μασουρίδης πυροβόλησε τον και τραυμάτισε τον Θανάση.
Τον αστυνομικό.
Ναι, τον αστυνομικό.
Ο Μασουρίδη μου...
Λοιπόν, ο Λάουρη τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Ο Μασουρίδης πήγε πίσω στο διαμέρισμα της Λίλιαν για να κρυφτεί, αλλά λίγο αργότερα συλλάβαν τον Γιαμέ, είδαν τον μπουκάτο από το κρεβάτι.
Πολλά καλή κρυψώνα, μπράβο, μπράβο.
Και αντιλαμβανόμενοι πόσο μπορούσε να εκτοχιαστεί η κατάσταση, οι αστυνομικοί μεταφέραν τον στις φυλακές της Κομιτείας. Ήταν πολλά αγαπητός ο Λάουρη στην τοπική κοινότητα. Εντάξει, ήταν αξιοσέβαστος τέλος πάντων.
Υπόδειγμα αστυνομικού.
Μάλιστα, ήταν υπόδειγμα αστυνομικού γιατί λέει ότι έμενε πολλές φορές πιο αργά και συνόδευε μεθυσμένους στο σπίτι τους για να πάσει με ασφάλεια. Λοιπόν, περίπου 500 άτομα μαζεύτηκαν στη φυλακή για να τον λιτσάρουν. Ο Μασουρίδης εφυγαδεύτηκε, αλλά το πλήθος έμεινε ανικανοποιητό. Η εφημερίδα World Herald, μια από τις τρεις μεγάλες εφημερίδες της περιοχής, κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο. Ed Lowry, αστυνομικός της Νότιας Όμαχα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Έλληνα. Αν και η κάλυψη της είδησης δεν ήταν ιδιαίτερα εμπριστική, εντάξει, στις εσωτερικές σελίδες υπήρχε η εξής ανακοίνωση. Κάλεσμα για γενική συνέλευση. Τη στιγμή που υπάρχει μια κατάσταση παρανομίας ανάμεσα στους Έλληνες της πόλης, τη στιγμή που παρατηρούμε πάρα πολλές εξόφθαλμες περιπτώσεις ασέβειας και παρακοής των νόμων της πόλης τα τελευταία χρόνια, τη στιγμή που τα ούτως καλούμενα καταλύματα των Ελλήνων έχουν μολυθεί από τους απέσχιους και βρωμερούς Έλληνες που επιτίθενται στις γυναίκες μας, προσβάλλουν πεζούς και διατηρούν ανοιχτά χαρτοπαιχτικές λέσχες. Τη στιγμή που το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου αυτές οι συνθήκες συνέτειναν στη θρασίδηλη και βάναυση δολοφονία του αστυνομικού Ed Lowry, ενός από τους πιο αξιοσέβαστους συμπολίτες μας. Για αυτούς τους λόγους, οι υπογεγραμμένοι πολίτες και φορολογούμενοι πιστεύουμε ότι είναι δέον, όπως γίνει μια μαζική γενική συνέλευση την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο, δια της οποίας θα πάρθουν μέτρα που θα έχουν ως αποτέλεσμα να ξεφορτωθεί η πόλη τους Έλληνες και να εξαφανίσει αυτούς που απειλούν τη ζωή και την ευημερία των κατοίκων.
Πρέπει να πει 200.000. Θα σε έχει 20 μόνο.
Ναι, ας είμαστε ειλικρινείς, τούτη συνάντηση πώς να ήταν ένα email. Δεν μπορείς να στείλεις ένα email σε όλους, ήταν μας, παιδιά, θα δούμε για μέ, ήταν για μας, φέρει και μέ, όλοι ξέρουμε το αισθήμα. Περίπου 1.500 κάτοικοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η συνέλευση κατέληξε σε δύο συμπεράσματα. Οι ούτως καλούμενοι Έλληνες, δεν έχω ιδέα γιατί. Ένας μεγάλος αριθμός εκ των οποίων εργοδοτούνται από τα εργοστάσια της πόλης έφεραν μαζί τους όχι μόνο μια κατάσταση ανομίας και κακίας, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς φέρουν απέσιες μεταδοτικές ασθένειες. Είναι μολυσμένοι με σύφυλλη και άλλες αρρώστιες και παρά τα αυτά τους επιτρέπεται να χειρίζονται κρέατα και άλλα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για τους καλούς πολίτες. Σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε, όπως διεξάγεται μια ενδελεχή έρευνα στα εργοστάσια συσκευασίας κρεάτων που εργοδοτούν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως να τις μεταδώσουν σε ανυποψία στους πολίτες. Γύρω στις 3 το απόγευμα το πλήθος έφτασε σε φρενήρι σημείο. Σκοτώστε τους Έλληνες, φώναζαν αρκετοί. Θυμηθείτε τον καημένο τον Λάουρη, φωνάζαν άλλοι. Το πλήθος, πάνω από 1500 άτομα, έκαμε έφοδο στη συνοικία των Ελλήνων και επιτίθοντας σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους αδιάκριτα. Καταστήματα και σπίτια που έμειναν Έλληνες έγιναν κομμάτια και όποιος κατάφερνε να ξεφύγει από το κατάστημα έπεφτε στα χέρια των διαδηλωτών οι οποίοι τον εξυλοφόρτωναν. Η Μέρη Δήμου εργαζόταν στο ζαχαροπλαστείο του άντρα της όταν είδε τον όχλο να κινείται απειλητικά. Τρομοκρατήθηκε και κάλεσε αμέσως στον αστυνομικό σταθμό. Ο αστυνομικός παπάτησε το τηλέφωνο σύμφωνα με τη Δήμου, γέλασαν και μου το έκλεισε στα μούτρα. Ο όχλος άρχισε να καίει επίσης σπίτια και καταστήματα. Χωρίς να ξέρει αν υπήρχε κανένας μέσα. Τρία παιδιά εφοβήθηκαν τον όχλο και προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο σε ένα γειτονικό μπακάλικο. Ο όχλος έκαψε το μαγαζί για να τους αναγκάσει να βγουν έξω. Και όταν το έκαναν, τους έπιασαν και τους έδιραν χρησιμοποιώντας ρόπαλα και κλωτσιές στο πρόσωπο. Όταν τελείωσαν, έπιασαν τον μεγαλύτερο σε ηλικία αγόρι και τον έσυραν κατά μήκος της διαδήλωσης για να τον βάλουν σε έναν τρένο και να τον διώξουν από την πόλη. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, το αγόρι δεν εθεάθηκε ποτέ ξανά και υπάρχει έντονη υποψία ότι υπέγκυψε στα τραύματα του. Περισσότερα από 50 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο Μασουδίδης καταδικάστηκε να αρχικά σε θάνατο, αλλά επειδή ανατράπηκε στο ανώτατο. Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία. Αποφυλακίστηκε στα 5 και απελάθηκε.
Βίλα μου, πασά ο Μασουδίδης.
Ναι, βασικά. Από τους 3.000 Έλληνες που ζούσαν στην Νότια Νόμαχα το 1907, έμεινα μόνο 59.
Δεν μου κάνετε ρε, σφύγετε, μάνα μου.
Έτσι, αν πιστεύεις ότι ίσως τα πράγματα αλλάξουν στο μέλλον, να σου διαβάσω μια αγγελία από την εφημερίδα Omaha Daily Bee 1916. Ζητείτε πρώτης τάξεως τσαγκάρης για εργασίες επιδιώθωσης. Πρέπει να έχει σταθερό χέρι, να είναι ξεμέθιστος και να είναι ικανός να χειριστεί από το μηχανή champion. Καλή μισθή για τον καλόν άντρα και σταθερή εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όχι Έλληνες. Οι μεγάλες κοινωνικές ταραχές και οι δύσκολοι καιροί όμως συνήθως ευνοούν την ανάπτυξη ακραίων πολιτικών πεπιθήσεων. Και όλος παραδόξος, όλα ξεκινήσαν από μια ταινία. Το 1915 ο σκηνοθέτης D.W. Griffith γύρισε την ταινία The Birth of a Nation, ένα σταθμό στην ιστορία του σιωπηλού κινηματογράφου. Ήταν blockbuster, μεγάλη υπερπαραγωγή. Η ταινία διηγείται την ιστορία δύο οικογενειών στην Αμερική και εξιστορεί πως ένα μέλος από τη μια οικογένεια επανέφερε στη ζωή μια οργάνωση η οποία τον βοήθησε να καθαρίσει την περιοχή του από τους άγριους και απολύτως τους μαύρους, αλλά και από τους λευκούς που τους στηρίζαν. Μια απίθμενα ρατσιστική ταινία ήταν τεράστια επιτυχία για την εποχή, ιδίως στις νότιες πολιτείες, για προφανώς λόγους. Ένας από αυτούς που είδαν την ταινία και ενθουσιάστηκε ήταν ο πάστορας William G. Simmons. Θέλοντας να επαναφέρει την τάξη σε μια κοινωνία που ο ίδιος επίστευε ότι κυλούσαν προς το βούρκο, ο Simmons μαζί με άλλους 15 άντρες ταξίδεψαν κρυφά σε μια τοποθεσία στο βουνό Stone Mountain στην Georgia και ανακοίνωσε την επίσημη αναβίωση της οργάνωσης που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία που τόσο του άρεσε. Την αναβίωση της Ku Klux Klan.
Άλιστα. Το περιμέναμε.
Στόχος της ρατσιστικής οργάνωσης βεβαίως ήταν να σταματήσει κάθε προσπάθεια των μαύρων για να αποκτήσουν πολιτικές ελευθερίες, να εξασφαλίσουν την κυριαρχία της λευκής φυλής και να διώξουν τους μετανάστες. Οι Έλληνες ήταν ο πρωταρχικός του στόχος.
Μετά τους μαύρους.
Εννοείται. Λοιπόν, και τραγικά ηρωνικό τούτο, μιας και το όνομα Ku Klux Klan προέρχεται από τον κύκλο, την παράφραση τη λέξη κύκλο. Εντάξει, οπότε είναι η φυλή του κύκλου. Η ενιαία φυλή στην οποία δεν μπαίνει κανένα μέσα. Τούτη είναι η ετυμολογία του ονόματο. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ. Η φυσική αντίδραση του οποιοδήποτε μα ακούει μπορεί να είναι ενέρε παιδιά, αλλά να μην ξεχνούμε ότι η KKK είναι μια ακραία οργάνωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει στην συγκεκριμένη περίοδο. Η KKK, κυρίως στις νότιες πολιτείες, ήταν παντοδύναμη. Τη δεκαετία του 1920, όταν βρισκόταν στο απόγειο της δύναμης της, εξέλεξε 16 γερουσιαστές, 11 κυβερνήτες πολιτιών, μεγάλων αριθμών αντιπροσώπων στη Βουλή και εικάζεται ότι είχε σοβαρή επιρροή στον Λευκό Οίκο. Οποιοδήποτε ήθελε να διεκδικήσει αξίωμα στις νότιες πολιτείες έπρεπε είτε να ήταν μέλος της KKK ή η οργάνωση να τον εστήριζε ανοιχτά. Μάλιστα. Οπότε ήταν πολλά σημαντικό τούτο να το πούμε. Δεν ήταν απλά λίγα ακραίοι, ήταν ο κόσμος. Ο κόσμος τους εδώ και άδεια. Η ρατσιστική οργάνωση ήταν βεβαίως ξεκάθαρη με τις προθέσεις της. Από ομιλία του Μέγα Δράκου.
Λούζερ.
Λοιπόν, Φρέντελ Γκίφορτ, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της οργάνωσης The Imperial Nighthawk, 9/5/1923. Η κλάν στις δυτικές πολιτείες έχει μια σημαντική αποστολή να επιτελέσει. Η ραγδαία αύξηση του Ιαπωνέζικου πληθυσμού, του τον ήρθε μετά όταν επεκταθήκαν προς Καλιφόρνια, βλέπετε. Και η μεγάλη ζωή ξένων εργατών, κυρίως Ελλήνων, είναι μια ξεκάθαρη απειλή για τους Αμερικάνικους θεσμούς. Θέλω. Okay. Και έκαναν τις απειλές τους πραγματικότητα. Σε όλες τις πολιτείες όπου η KKK είχε τον έλεγχο, οι επιχειρήσεις των Ελλήνων μποϊκοταρίστηκαν. Μαζιά που είχαν τζίρο μέχρι και $1,000 την ημέρα ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς πελάτες και αναγκάστηκαν να τις πουλήσουν σε εξευτελιστικές τιμές. Στην πολιτεία της Ινδιάνα, όπου η κλάν ήταν πιο ισχυρή, τα μέλη της έκαιγαν σταυρούς μπροστά από τα σπίτια των Ελλήνων. Να μπρος φίλης τακτική. Μην έχοντας τίποτα να φοβηθούν από τις αρχές, τα μέλη της KKK επιτίθοντας σε Έλληνες τα ανοιχτά, ξυλοκοπώντας και διώχνοντας τους από τις κοινότητες τους με τις κλωτσές. Στη Φλόριδα, ένας Έλληνας που θεάθηκε με μια Αμερικανίδα συνελήφθη και μαστιγώθηκε από το πλήθος επί τόπου. Στο Σέιντ Λούις, έδωσαν μια επιστολή σε έναν Έλληνα και του είπαν ότι σε προειδοποιούμε ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει θέση για μια κατώτερη, ράτσα όπως τη δική σου στην κοινωνία μας. Αδεφείς, έχουμε πολλούς τρόπους να σε φτιώξουμε με μολύβιν και ατσάλι. Θα το κάνουμε εκτός αν μας αναγκάσεις. By the way, τελειώνει και λαλεί. Δώσε τον το σημείο μας στους υπόλοιπους Έλληνες. Και μου κάνει δουλειά, ρε. Λοιπόν, στις εκλογές του 1924, η KKK έγραψε έναν ποίημα, τέλος πάντων τυπώσασε έναν ποίημα σε κάρτες και τις εδιούσα σε όλα τα election polls, όπου ψηφίζει ο κόσμος. Όταν το βαμβάκι βλαστήσει πάνω στις σιγές, όταν το τριφύλι βγει πάνω στο τριαντάφυλλο, όταν οι ξένοι διοικούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν οι Εβραίοι αποκτήσουν ίσιες μύτες, όταν ο Πάπας θα λατρεύεται από όλους στην χώρα του Θείου Σαμ και όταν ένας Έλληνας εξελεχθεί πρόεδρος, τότε είναι που η Ku Klux Klan δεν θα αξίζει ούτε μια δεκάρα. Το σιδότερο πράγμα που μπορούσε να φανταστεί η μια από τις πιο ρατσιστικές οργανώσεις που υπήρχε ποτέ ήταν να εξελεγεί ένας Έλληνας πρόεδρος. Όπως όμως όλες οι κρίσεις φέρνουν σκοτάδι, φέρνουν και την ελπίδα για φως. Οι δράσεις KKK και η καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μαύρων και των μειονοτήτων προκάλεσαν την αντίδραση εκείνων που ένιωθαν τη θηλιά των δυναστών να τους πνίγει. Τη δεκαετία του 1960 αυτή η σιωπηλή στην αρχή αντίδραση εξελίχθηκε σε μια σειρά από ειρηνικές κινητοποιήσεις. Στην πιο καθοριστική από αυτές τις κινητοποιήσεις, ένας μαύρος πάστορας ηγήθηκε μιας πορείας από την πόλη Σέλμα στην πολιτεία της Αλαμπάμα προς την πρωτεύουσα Μοντγκόμερι, την πρωτεύουσα της πολιτείας. Ο στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις διακρίσεις και τον ρατσισμό που υπέστησαν οι μαύροι στη βαθιά συντηρητική Αλαμπάμα, αλλά και για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία ψηφοφορίας. Ο πάστορας είχε μαζί του στην πορεία πολύ λίγους λευκούς και μόνο ένα θρησκευτικό ηγέτη. Τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο της Νοτίου Αμερικής, Ιάκωβο.
Yeah.
Και είναι με αυτόν τον τρόπο που ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος ευρέθηκε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην ίσως σημαντικότερη στιγμή για τις πολιτικές ελευθερίες στην Αμερική και κατέληξε μάλιστα μαζί του στο διάσημο εξώφυλλο του περιοδικού Life του 26 Μαρτίου του
1965. Ήταν
μαζί του, είναι ακριβώς δίπλα του. Σε συνέντευξη του μετά, ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος δήλωσε. Δεν γεννήθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ζω και να απολαμβάνω τη δημοκρατία. Ήρθα στη ΣΥΠΑ από την Τουρκία, όπου ήμουν πολίτης τρίτης κατηγορίας. Όταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έκανε την πορεία στη Σέλμα, αποφάσισα να σταθώ δίπλα του, επειδή αυτός ήταν ο τρόπος μου για να εκδικηθώ όλους όσους καταπίεζαν άλλους ανθρώπους. Ξέρω ότι οι πολιτικές ελευθερίες συνεχίζουν να είναι ακαθόδες πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά θα είμαι υπέρμαχος των πολιτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο ζω. Είναι το καθήκον μου ως χριστιανός και το καθήκον ενός ανθρώπου που γεννήθηκε σκλάβος. Respect! Γιατί δεν ξέρω εγώ για τον τύπο και μαθαίνω τώρα και είπα μου 500 φορές για τις στρατιωτικές παρατάξεις στο μαραθώνα, ρε κουμπάρ. Κύριε Λέισον, τι τσιμάστε ρε κουμπάι.
Όχι, όχι, θέλουμε και μαραθώνα εμείς πολλά.
Ναι ρε φίλε, θέλουμε ρε φίλε, ας τον κάνουμε μια φορά τον μαυρογέρι μου, πόσες φορές. Λοιπόν, για να καταλήξουμε που τσάμε που ξεκινήσαμε, αδερφέ.
Αβέροφνοφίτου που να πάμε.
Να καταλήξουμε στα αβέροφνοφίτου που τσάμε που ξεκινήσαμε. Μπορεί μεν το επιχείρημα να ήταν ότι οι Έλληνες και οι Κύπροι δεν ξεκινήσαν να γίνουν βάρος, αλλά η αλήθεια είναι ότι ως βάρος τους αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία τσάμε που επία. Η αντιμετώπιση των Ελλήνων μεταναστών σήμερα σε Αυστραλία, Καναδά και Αμερική είναι εντελώς διαφορετική. Οι Έλληνες με τον καιρό ενσωματώθηκαν στις τοπικές κοινωνίες και τις έκαναν πλουσιότερες τόσο με τη δουλειά τους όσο και με τον πολιτισμό τους. Μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από την ιστορία, μπορούμε να βρούμε τρόπους να λύσουμε το μεταναστευτικό, το οποίο είναι όντως πρόβλημα, και να το λύσουμε με έναν τρόμο ώστε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, να χτίσουμε έναν καλύτερο μέλλον. Αδερφέ, αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα.
Ένα πράγμα έχω να πω. Φέρτε το παλιό ιστορικό, ρε. Φέρε μας ιστορία ρε, με γέματα και πράγματα και σφαίες και
προσπάθησα να σε εμπνεύσω ρε. Άιστη
πολιτική που τον την προσιλητισμό ρε.
Τρώησε ο κόλος σου, τρώησε ο κόλος σου να σου φέρω ιστορία όπως το τάντζα στην προηγούμενη Φαντζεσκά. Μα μην και μας
εντύπτες. Να λύσουμε εμείς, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να μεταναστευτικό ρε. Αφού λέει ο πατής μας που είναι το προευτικοί άνθρωποι ρε.
Ανακάλυψα την ιστορία.
Τον Άβερο Νοβίτο.
Όχι, ξεκίνησα από την ιστορία του Ιακώβου. Εγώ. Ενώ τον ανακάλυψα πρώτα του Αρχιεπίσκοπου. Και όχι, γιατί δεν το ξέρω το πράγμα. Και ψάχνει, α πούμε, το ίνταλο ήταν τι έπαθαν οι Έλληνες μετανάστες σε κάθε χώρα. Και ύστερα άκουσα την κουβέντα που είμαι του. Και μόλις το άκουσα, μου είναι έτσι, αδερφέ, είναι έτσι, εγώ είναι, έγιναν και άλλα πράγματα. Και που μέσα μου είμαι, α πούμε, α, γιατί να μην μπορώ να το πω. Έγινε, μπορώ να το.
Εγώ είμαι ο μάστρος, θα με οδηγήσω να
λέω. Λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε. Σας θυμίζω ότι έχουμε ένα live tour, το οποίο υπόσχομαι να έχει τουλάχιστον αίμα, που θέλει ο φίλος μου ο Παύλος. Λοιπόν.
Εντάξει, ένα λεπτό. Είπες μου σε κάποια φάση ότι δεν είχε. Που σε ρώτησα, είχε νεκρούς, όχι, αλλά κάτι θα δούμε πού
είχε έναν νεκρό, και τον Μίτσι. Που τον έφυγαν έξω
ελιτσάραν.
Έναν που
τραβούμενον.
Δεν πειράζει, ας πούμε. Φίλε, η χείρα σίγουρα έχει κατεγραμμένα πογκρόμεν αντίον των Ελλήνων μεταναστών. Τούτον έγινε, ας πούμε, σχέτως αν μένει νεκρό. Είχε έναν καημένο, ο οποίος λένε ότι τραυματίστηκε τόσο πολλά ψυχικά από τις ταραχές στο Τορόντο. Πάει ότι δεν το εξεπέρασα ποτέ μου. Λέει ότι ο Τζίδης μου στα αδέρφια μου γεννηθήκαν πιο μετά, δεν τους είπαν ποτέ τίποτε. Λέει ότι έθαψε την ίδια.
Αχ, μωρέ Γιαννούλα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης Μασουρίδης.
Έτσι, και αυτό ήταν το ιστορικό. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye σας.